Ну, Ніколи, я вітаю вас всіх. Прошу приймати рішення, що ми робимо, кворуму у нас нема.
Пана Анатолійовна тільки що дзвонила.
Олександр Миколаївич.
Тобто ж, ми просто сидимо і чекаємо.
У мене є пропозиція.
Давайте.
Скільки це буде тривати? Одні люди проходять, другі люди. Давайте, будь ласка, у ліска. Дивіться, по закону України про комітети, у нас відповідно до кількості людей повинен бути голова, перший заступник і заступник. Що ми маємо на сьогоднішній день? Голова, перший заступник і три заступники голови. Давайте їх будемо...
Це ж не ми, це Верховна Рада.
Ні, так давайте ми скажемо, що ми діємо по закону з пропозицією. Ну, скільки це може бути? Ну, чого ми маємо брати негатив за те, що хтось не ходить?
Колеги, дивіться, яку я маю пропозицію? Яку я маю пропозицію? Тобто, у нас перше питання до відома.
Давай.
Перше питання до відома, так само, як і минулого разу. Ми можемо розглядати при відсутності кворуму. Голосувати нам не потрібно. Якщо кворум буде... І ми дочекаємось ті питання, які потребують голосування, будемо чекати кворум, і, тобто не будемо їх голосувати. Якщо є на то ваша згода, то ми можемо... Я засідання комітету, так як і минулого разу, не розпочинаю. Я не розпочинаю. У нас є робоча, тобто робоча зустріч зараз. І я буду вам доводити просто інформацію до відома. Нема заперечень?
Це, ні, в мене...
В мене є також пропозиція, що є питання в розділі «Різне», питання восьме, що ми також прослухали після тих самих питань, які до відома, тому що є пан Володимир Козявкін, є також народний депутат, і щоб ми по часу, тому що потрібно на літак, все інше, щоб ми першочергово прослухали ці питання після виступу міністерства і вже почали далі розглядати наші питання по законопроектам.
Давайте
просто поставити.
Окей, дивіться, на я маю пропозицію. Давайте ми свої питання обійшли.
Ну, на давайте. Ну, я не заперечую. Да, якщо народні депутати не заперечують, то давайте перенесемо. Давайте, ми можемо розглянути першим
питанням.
Ще слово може хтось хоче сказати, чи ні?
Я думаю, що ми зможемо розглядати питання після того, як ми отримуємо добрий день всім підтвердження Міністерства охорони здоров'я, щоб не було такого демаршу, як минулого разу, що нема кворуму, ми пішли. Якщо міністерство буде присутнє і згодне розглядати без кворуму, і це підтвердить виконуючий обов'язки міністра, то тоді, звісно, ми будемо розглядати це питання.
Я погоджуюся.
Без міністерства нам його розглядати нічого.
Пані Уляна, будь ласка, мікрофон треба включити.
Ага. Доброго дня всім. Ми залишаємося і будемо з вами спілкуватися про ті питання, які стосуються МОЗ. Зачекаємо кворуму, як будуть інші питання, ми також залишимося, щоб обговорити законопроекти. Я із Оксаною будемо на перші питання, а тоді Роман Ілик залишиться на цілу нараду комітету. Дякую.
Окей, шановні колеги, я думаю, що всі домовленості досягнуто, а тепер пропоную розпочати з питання пані Ірини Сисоєнко. Яке ми візьмемо до відома. Будь ласка, доповідайте. Восьме.
Добрий день усім присутнім. Питання восьме, зараз яке ми розглядаємо, це звернення великої кількості народних депутатів України.
Ні, це Козявки.
Олег Степанович, дозвольте, будь ласка. Ну, в мене за порядком денним так зазначено, я тому це і називаю. Олег Степанович, якщо дозволите, я по суті вже, добре? Питання стосується звернення великої кількості народних депутатів до пані Уляни Супрун з приводу того, що було не позбавлено права Володимира Ілліча Козявкіна, його виключили з складу позаштатних фахівців МОЗу, як позаштатного фахівця з фізичної реабілітації. Він очолював дану посаду на протязі багатьох років. І ми, як народні депутати, звернулися з запитанням того, перше, ну, тобто, чому так сталося. Ми розуміємо, що зараз відбувається процес реорганізації, але в тому числі була призначена на цю посаду інша особа, пан Голик. І в форматі цього ми, як народні депутати, занепокоєні взагалі ситуацією, яка пов'язана з реабілітацією. Це є надзвичайно важливий напрямок в системі охорони здоров'я, тому що питання реабілітації, воно надзвичайно важливо як для учасників бойових дій, які повертаються з ходу, так і в тому числі, на жаль, в Україні величезна кількість людей, дітей з інвалідністю. І якраз Володимир Ілліч Козявкін має унікальні методики, які визнані в усьому світі, і ті досягнення, ті здобутки, і та кількість дітей, яка кожен рік здобуває медичну допомогу саме завдяки його методу, я вважаю, що це є тим досягненням нашої держави в особі такого поважного лікаря, якого ми всі дуже цінуємо. І я знаю, що регулярно до нас, як до народних депутатів, звертається велика кількість мам, які мають дітей з інвалідністю, які лікуються кожен рік в клініці доктора Козявкіна за його методикою. Тож ми хотіли би обговорити і почути вашу позицію саме по дитячій реабілітації, по реабілітації і з приводу звернення, яке надали народні депутати.
Дякую. Я з доктором Козявкіним вже спілкувалася напряму, і ми зустрічалися, і ми по телефоні розмовляли. Зміна у наших позаштатних спеціалістів була, причина була, що зараз нам потрібно реформувати або насправді майже з нуля збудувати систему і організувати нову систему реабілітації. І доктор Козявкін має дуже великий досвід, але є більш вузький спеціаліст по дитячій реабілітації, а зараз нам в Україні потрібно людину, яка має більш ширші знання і інше бачення щодо реабілітації, щоб ми могли розвивати нову систему. Ми з паном, з доктором Козявкіним вже зустрічалися і розмовляли, що ми будемо далі звертатися до нього по його спеціальності. Ми зараз створимо замість одного позаштатного спеціаліста групу експертів, які будуть по кожному напрямку, і ми будемо залучати доктора Козявкіна до наших груп експертів. Ми далі підтримуємо і фінансово, і морально методологію доктора Козявкіна, його клініку. На цьому році було вставлено навіть бюджет, специфічне фінансування на лікування в його клініці. І після нашої розмови, яку ми мали кілька днів тому, чи передвчора, ми навіть і розмовляли про спільну конференцію і передання його великої досвіду для інших лікарів. Бо ми хочемо, щоб ця методологія залишилася в нас в Україні. Вона є дуже, дуже потрібна не лише для українців, а також для дітей цілого світу. І я думаю, як ми зможемо співпрацювати, щоб це розповсюдити, щоб було більше фахівців, які можуть надавати ті послуги, і щоб ті діти, які лікуються, проходять реабілітацію в лікарні там 2-3 тижні кожного року, щоб вони могли продовжувати цю реабілітацію, як вони повертаються додому. То ми говорили, що можемо мати такі навчальні програми і конференції, щоб методологія розповсюдилася більше по Україні, по цілому світі, і ми змогли тоді не лише надавати допомогу нашим дітям, а допомогти і бути зірцем для інших країн світу. Немає, як я розумію, ви можете ще, я запросила, щоб приїхав доктор Козявкін, щоб він міг також з вами поспілкуватися про його плани, його бачення і як він це все бачить, бо я думаю, що ми повинні від прямих уст його, почути, чи є якісь проблеми, нарікання, чи брак співпраці із міністерством, то я би хотіла тоді запросити, як ви би дозволили, щоб доктор Козявкін також сказав скільки слів. Як ви, чи він би міг? Можна?
Можна. Можна ще запитання? У мене ще запитання до виконуючого обов'язки міністра, пані Уляно. Скажіть, будь ласка, питання головних позаштатних спеціалістів, воно завжди там існувало в міністерстві, то з проблемами, то не з проблемами. Яке ваше бачення, пан Квіташвілі, який був міністром охорони здоров'я перед вами, в нього було бачення своє, що головні позаштатні спеціалісти, наприклад, не потрібні, або їх потрібно там 10 залишити. До нас і до мене особисто звертаються інші головні позаштатні спеціалісти, яких було там 150. Зараз бачення, скільки їх має бути. Чи є у міністерства взагалі системне бачення, що робити з цією інституцією, яка є головні позаштатні спеціалісти, і щоб не було там, скажімо, таких конфліктів, нарікань, якось, от введіть нас в курс справи, що ви думаєте взагалі з ними робити, як з інституцією, як такою? Бо насправді була ідея, що затвердити положення про головних позаштатних спеціалістів. Воно то затверджується, то не затверджується. По людях, конкретно по персоналях, чи це відкриті конкурси. Я знаю, в 2004 році, 2005 році, коли прийшов міністр охорони здоров'я Поліщук, був такий у нас міністр, він зробив відкриті конкурси, наприклад, де всі програми головні позаштатні спеціалісти робили. Це було таким позитивним досвідом, потім він зійшов на ніщо. Тому от ваше бачення, розуміння цієї інституції. І головні позаштатні спеціалісти, при всій повазі до народних депутатів, це є прерогатива Міністерства охорони здоров'я. Бо вони призначаються наказом міністра. І ми можемо тільки радити, вливати, там щось хотіти. Але це є функція і компетенція МОЗу і їхня відповідальність за тих головних позаштатних спеціалістів. Дякую.
Ні, я хочу підтвердити думку Олега Степановича, що дійсно, що ми можемо цю інформацію, і більш мені хотілося б, щоб цю інформацію ми сприймали як інформацію, тому що втручатись в дії Міністерства охорони здоров'я, це не зовсім коректно, але все-таки розуміти, як у вас проходять ці аналіз ситуації, чи треба нам, вам, чи всім нам, позаштатніх фахівці, чи ні, це так для інформації. Так я розумію, да? Дякую.
Зараз ми працюємо над новим положенням щодо позаштатних спеціалістів, і наше бачення є, щоб мати групу спеціалістів по кожній напрямці, по кожному напрямку, замість мати одного позаштатного спеціаліста по тих напрямках. Вони мають функції дуже важливі, як вони спілкуються з нами, з нашими робочими групами щодо державних закупівель, бо вони надають дуже багато порад, які ліки ми повинні закуповувати і які напрямки ми повинні фінансувати більше або менше. В них також є, ми би хотіли бачити в них в положенню, щоб вони мали більше впливу над нашими законопроектами, щоб вони брали участь у тих робочих групах, і вони надали нам поради, і вони також брали участь у вироблення або затвердження протоколів по їхніх напрямках. Але наше бачення є, щоб не була єдина одна особа, а була група експертів від 5 до 8 по тих напрямках, і це би включало і дитячі, і дорослі спеціалісти по тих напрямках. Як буде положення готове, ми можемо вам представити.
А скільки цих напрямків має бути от у вашому?
Ми зараз
багато,
працюємо
мало,
над
чи
положеннями,
невідомо,
і вам можемо сказати, коли воно вже буде.
Пані Оляна, чи можемо ми почути орієнтовний термін, коли буде готове положення про головних фахівців, і чи ви плануєте їм вписати в обов'язки розробку стандартів лікування, протоколів і маршрутизації?
Ну, ми над тим зараз працюємо, і як вже було назначено, сказано іншими народними депутатами, це є робота МОЗ. Як ми будемо їх з ними, буде вже готові наші наш порядок, то ми виставимо на громадське обговорення, побачити, які напрямки і так далі. Ми би могли вам тоді розповісти на комітеті і відповідати на ваші запитання, але зараз ми працюємо над тим порядком.
Будь ласка.
Пані Уляно, Ігор Шурма. У мене є запитання до вас. Скажіть, будь ласка, чи є логічним прийняття рішень стосовно заміни фахівців тоді, коли нема розробленого положення? Я думаю, що порозмовлявши з доктором Козявкіним, ви переконалися про те, що це є фахівець, просто спеціаліст світової слави, тому що він їздить по цілому світу і він є випотребуваний. Ось, і для мене є незрозумілим, як могло статися так, якби народні депутати не підняли, допустимо, питання заміни доктора Козявкіна на керівника школи реабілітації Католицького університету, до якого там маєте ви якісь відношення. Це незрозуміло. Тому до мене є пропозиція до міністерства. Не приймайте жодних рішень, не створюйте напруги стосовно позаштатних спеціалістів до тих пір, поки ви не розробите нове положення. Якщо ви розробите нове положення, тоді ваші дії будуть логічні. А на сьогоднішній день, якщо ви хочете, щоб ті фахівці дослухалися до експертів, створіть при них групу експертів по 4-5 осіб, використайте досвід, зокрема, доктора Козявкіна. І тоді я буду, тоді ми всі будемо мати переконання, що ви якось ідете послідовно. Тому що, знаєте, знайдуться злі язики, які скажуть, що Козявкін – це жертва декомунізації, бо його ім'я є Володимир, а так називався Ленін. От не треба цього робити. На сьогоднішній день є положення, є фахівець, нехай він працює, підіпріть його експертами. Буде нове положення, оголошуйте конкурс, проводьте набір, і тоді це все буде логічно і правильно. Це в мене така пропозиція. А яким чином при відсутності положення було прийнято рішення, хто надумав міністерство, це ви вже хочете відповісти, а хочете не відповідайте.
Будь ласка, тепер слово пану Козявкіну.
Шановні колеги, шановне товариство, я, з одної сторони, для мене це висока честь, що сьогодні моє прізвище на такому високому рівні залученням міністерства і комітету Верховної Ради обговорюють. Але, є маленьке але, треба дивитись реально на життя. Сьогодні людина, яка має на громадських засадах посаду позаштатного реабілітолога, який є в одному єдиному лиці, і практично 80 чи 90, хто каже, процентів всіх хворих потребує реабілітації. Тому сьогодні там, і що сказала шановна доктор Уляна, це сьогодні життя кричить про те, що треба однозначно підключати молодих, активних фахівців, які мають більший досвід, що стосується особливо зараз АТО і так далі, і так далі. Шановні колеги, я думаю, що в даному випадку абсолютно в зв'язку з тим, що і тут ніхто не називав те, що мені вже 70 років, я однозначно самокритично оцінюю свої можливості. І після того я вдячний, в першу чергу, міністерству за те, що мене запросили на співбесіду, я сказав абсолютно чесно і відкрито свою позицію. Я, знаєте, можливо, це ліричне відступлення, але ми сьогодні, як ніколи, в Україні повинні реальною роботою робити реальні справи для того, щоб реально допомагати дітям для нас. Тому я вважаю, що це питання, щоб не втрачали ви всі тут час і енергію, треба закрити. Питання рішено, я вважаю, воно рішено принципово і позитивно. Міністерством охорони здоров'я, що від мене залежить, новий молодий чоловік, який прийшов і буде виконувати ці обов'язки в цій іпостасі, чи як буде хто називатись, сьогодні діло за людьми реальних справ. Тут ми попробували не в порядку самореклами показати те, що в нас в Україні було зроблено закладена структура функцій, і на сьогоднішній день, яка викликає великий інтерес у світі і багато пацієнтів, які приїздять до нас. Ми абсолютно, у нас не було жодних проблем відносно того, що там прийому пацієнтів іноземних і так далі, і так далі. Що стосується медичного туризму, як я зрозумів, максимальна підтримка. І наскільки це залежить, я думаю, що треба зараз в робочому порядку. Попередня згода є, я буду просити комітет з питань охорони здоров'я Верховної Ради провести круглий стіл в Трускавці з залученням самих передових наших фахівців, безумовно, і Міністерства охорони здоров'я, і Кабінету міністрів, і значить, Верховної Ради, а також експертів з світовим іменем, які займаються цією проблемою. Щоб ми сьогодні зрозуміли просту справу. Сьогодні є унікальний проєкт на Арбатській стрілці. Сьогодні побудований проєкт. Ми 5 разів в Токіо говорили по цьому поводу, і в університеті в Токіо була одна нарада, друга, третя. Провели нараду, конференцію, де 25 країн від Австралії до Нової Зеландії, Америки і всієї Європи була ведучі фахівці на Арбатській стрілці, де проєкт інтенсивних технологій, інноваційних технологій став в основу для того, щоб ми могли показати і навчити наших молодих людей, хто буде мати інтерес. Безумовно, сьогодні треба створити умови для цих. Я розумію, в цей такий непростий час треба поєднати зусилля і забути різні скажімо, емоції, дискусії, а направити цю енергію і час на створення конкретної реальної програми для того, щоб реалізувати це. Тим більше, що це не йде питання про якісь, розумієте, там фінансові дивіденди. Всі люди, і наша шановна пані міністр, вона знає, як ніхто інший, що сьогодні всі знають, скільки коштує реабілітація. Один день реабілітації, я скажу невеликий секрет, в Європі це десь біля 1000 євро, в Штатах там і півтори, і більше, коштує день перебування в реабілітаційній установі. І якщо ми сьогодні говоримо про те, що як виходячи із положення, засилі там виділяють, наскільки мені відомо, десь 70 чи 80 доларів, і прожити, і маму накормити, там, і сім'ю, там, і таке, і провести лікування. Люди сьогодні від'їжджають, і про це сьогодні на такому високому рівні надзвичайно важливо треба говорити. Сьогодні в нашій клініці, де 500 працюючих, де ми, заробляючи і платять, як називається, платимо податки на суму, яка набагато перевищує те, що платить нам, наприклад, з бюджету держава. І в цьому і смисл був, щоб ми максимально створили медичну установу, яка буде заробляти кошти. Абсолютно прозоро. Це не під столом десь і так далі, і так далі. Шановне товариство, я би просив би вас, щоб не займати ваш час, намітити конкретну реальну програму. Для того, щоб, наприклад, на протязі там 2 місяців підготуватися серйозно і зробити реальну таку зустріч в Трускавці, якщо ви поважаєте, оце все побудовано на Арбатській стрілці, все побудовано, там стільки обладнання, і показати, що це не просто там якісь, знаєте, фантазії, чи хтось там щось писав, якісь, як мені дуже неприємно, знаєте, із-за чого я і приїхав спеціально сказати цим присутнім. Тому що за все своє життя, от за коли почалися якісь ось такі розмови різні, там брудні, грязні такі, якісь публікації з'являються, що якийсь корупціонер, що він може як загальний, як називається, на загальних, на добровільних началах являється спеціалістом, не маючи ніяких впливу на парламент, на депутатів, на кабінет, що ці хворі, які сироти направляються до нас, ми їх приймаємо, крім тих, що направляє Мінстрал, десь біля 200 дітей кожний рік, взагалі безплатно, з сім'ями, і проводимо лікування. Це не то, що хтось бере там, значить, заробляє якісь там гроші і так далі.
Шановні колеги, я пропоную, у нас дуже багато питань, вибачте, будь ласка, у нас ще 10 в порядку денному. Чи я так розумію, що питання у нас вичерпано? що, будь ласка, шановні колеги, будь ласка, Олег Степанович, потім.
Дякую за те, що ви нас поінформували, і Міністерство охорони здоров'я, і головний позаштатний спеціаліст. Я хотів би звернути увагу Міністерства охорони здоров'я і виконуючого обов'язки на слова, які ви сказали, шановна пані Уляно, про те, що Україні нічого не зроблено, Україні все треба починати з нуля і так далі. Я так розумію, що це ваше системне бачення, тому що в численних інтерв'ю ви так і говорите, що в нас нічого не існувало. Ви, складається таке враження, що ви приїхали в африканську країну з місією, як місіонер. Я би так не сказав. Це не так зовсім. І в Україні є дуже багато різних хороших досягнень, в тому числі і в реабілітації. І якраз клініка Козявкіна є абсолютно позитивним управлінським досвідом налагодження системи реабілітації в Україні. Тому я би вам порадив спочатку вивчити українські реалії, а потім робити такі заяви, що вам з нуля треба будувати тут все в Україні. Україна самодостатня держава. Так, вона бідна. Так, вона, можливо, має свої проблеми. Але зверхньо ставитися до надбань, до українських лікарів, до українських вчених, які мають заслуги, і в стволових клітинах всі це знають, і в хірургії дуже багато, я думаю, трошечки некоректним. Тому попросив би в майбутньому також радитися з фахівцями, якщо у вас немає такого управлінського досвіду, то порадитися з управлінцями перед тим, як робити публічні заяви про те, що тут взагалі з нуля треба все робити і все налагоджувати, в тому числі і систему реабілітації. Окрім того, я би зазначив, що депутати, члени комітету подали законопроект про інвалідність і систему реабілітації. І в Україні існує Конституція України і законодавство України. І якщо ми хочемо побудувати систему, то, напевно, треба спочатку в законодавче поле все ввести, а потім, як виконавча влада, Міністерство охорони здоров'я мало б розробити підзаконні акти, а не самовільно намагатися побудувати те, чого законодавством не обумовлено. Дякую. Я думаю, ви мене зрозуміли.
Будь ласка.
Шановні колеги, запрошені присутні, пані виконуюча обов'язки міністра, як один з ініціаторів звернення, майже сотні народних депутатів, я щасливий з того, що ми маємо нормальну зараз обстановку, взаєморозуміння між вами, як виконуючою обов'язки міністра, і проблемою саме по реабілітації. Зараз ми нормально розмовляємо, це дійсно нормальна ситуація, коли у нас, на жаль, із-за того, що війна, є наші побратими психологічні, які потребують реабілітації, в яких втратив кінцівок чи інше каліцтво, додавалося до того горя, що у нас було і нікуди не ділося. Це і діти-інваліди, і дорослі-інваліди. Тобто, логічно, абсолютно, зараз те, що прозвучало, воно є. Але, може, існувало знову ж таки, на початку розширити коло тих людей, які можуть консультувати міністерство, і нема ніякої проблеми. І не треба тоді, коли професор Козявкін знаходиться за кордоном, тихенько брати і прибирати його з цієї посади, за яку він не держиться, ви сьогодні це побачили. Не в силу того, що йому не потрібно, він віддав майже все життя цьому, але тому, що він розуміє ситуацію на сьогодні, і він йде на зустріч, він абсолютно великий патріот України. Він мав 1001 можливість з'їхати звідси в ті умови, які йому вже зробили на високі зарплати. Він тут залишається. Він ті кошти, які він заробив з іноземних пацієнтів, реєстрував цю область Херсонську. Тобто, цілком логічно, що проєкти законів по підтримці побудови цього реабілітаційного центру в Херсонській області і інших, вони повинні бути підтримані всіма, не тільки Міністерством охорони здоров'я. Чим у нас їх більше буде, тим краще. Зрозуміло, що і той діалог, який ми зараз маємо, він повинен бути. Зрозуміло, що підтримка дітей-сиріт повинна бути. Але, на жаль, у нас позаду 3 місяці баталій публічного з'ясування стосунків до того, щоб ми прийшли до нормального висновку, що 2 на 24, 5 на 5, 25. То я не також погоджуюсь з колегами, що ми не можемо вказувати міністру і міністерству взагалі в сфері їх компетенції. Але ми можемо, як народні депутати, які спілкуються з виборцями, трошки людей бачать і свого досвіду мають, давати якісь, можливо, не поради, а хоча б своє бачення. От, то я вам би радив би, змініть або розширте коло своїх радників, які вас би готували до тих чи інших питань. Тому якби нормально було підготовлено вам на доповідь питання саме по реабілітації по Козявкіну, цього б непотрібного інциденту не було. От і все. Дякую.
Шановні колеги, я дуже швидко. Враховуючи те, що ми сьогодні вже почали заслуховувати питання не тільки по пану Козявкіну, а ще й по інституту позаштатних фахівців. Прошу звернути на увагу те, що у нас є вже практична програма онкологія. І якщо не буде у нас зараз фахівця з онкології, ми просто не зможемо її імплементувати. Тому, якщо ви будете заслуховувати це питання, прошу або залишити, але щоб я чітко розумів, хто у нас онкологію буде рухати із позаштатних фахівців, або ж людей, які можуть це зробити. Дякую.
Шановні колеги, я пропоную завершити обговорення, якщо немає ні у кого ніяких питань. Немає? Окей. Тоді...
розумів, доктор Кузяк залишається позаштатним.
Ні. Доктор Козявкін самостійно відмовився від цієї посади, тільки що, я так розумію, і ця позиція узгоджена з міністром. Тому, оскільки якби доктор Козявкін приймає це рішення, тому як народні депутати ми не маємо права ніяким чином впливати і втручатися в цю ситуацію. Тому дане питання ми обговорили з вами і взяли до відома. А тепер, якби якщо були присутні саме по цьому питанню, ми вас можемо відпустити. І зараз дозвольте, будь ласка, розпочати засідання Комітету охорони здоров'я. У нас наразі присутньо 9 членів, у нас є кворум, і хочу вас проінформувати, що попередньо розісланий у п'ятницю проект порядку денного дещо змінено. Перше, з нього виключені дві постанови щодо проведення парламентських слухань, номер 5600 та 5601, одну з яких сьогодні вже прийнято, власне, про проведення парламентських слухань. Я доводжу до Міністерства охорони здоров'я, що у нас заплановано, і сьогодні парламент проголосував за проведення парламентських слухань по реформі медичної освіти. І постанова 5601, яку, я сподіваюся, буде прийнято завтра, знов-таки про проведення парламентських слухань по раціональній фармацевтичній політиці. Також виключено питання щодо звернення трудового колективу «Охмадиту» у зв'язку з надходженням їх звернення про зняття з розгляду цього питання. Тобто у нас є звернення їх, щоб зняти з порядку денного це питання. Додатково включено питання про пропозиції комітету щодо формування порядку денного пленарного тижня 21-24 лютого на засідання Погоджувальної ради. Крім того, сьогодні надійшло звернення народного депутата Олександра Урбанського щодо зняття з розгляду законопроекту 4934 про внесення змін до статті 2 Закону України про публічні закупівлі. І 7 лютого народним депутатом Іриною Сосоєнко надано пропозицію про включення у порядок денний засідання питання щодо проведення слухань у комітеті на тему «Проблеми медичної галузі, збереження кадрового потенціалу, соціальний захист, оплата праці». Копія вам усім надана. Також, враховуючи те, що ми розглянули питання шосте, яке у вас вам надано в порядку денному, а власне звернення народних депутатів щодо проблем навколо реабілітації і закладів і головного фахівця з реабілітації, пропоную також зняти питання шосте відповідно з розгляду. І оскільки пролунало прохання провести в комітеті круглий стіл по проблемним питанням реабілітації, то я відповідно прошу вас включити це питання в порядок денний для того, щоб ми також його розглянули, проголосували і включили до нашого розкладу. Чи є у вас інші пропозиції чи доповнення до запропонованого порядку денного? Олег Степанович, будь ласка. Так,
в мене ще є питання по четвертому пункту. Це законопроект 4037А, там де Сисоєнко, Кодола і аж до Рибчинського. Про публічні закупівлі. Насправді я пропоную його поки що не розглядати, тому що немає жодного висновку, жодного супроводжуючого комітету і тим більше головного науково-експертного управління. І все-таки попросив би, коли буде хоча б висновок ГНЕУ або висновок антикорупційного нашого комітету, бо це є дуже важливі висновки. Бо цей законопроект, який зняли Унгуряна, він теж стосувався про публічні закупівлі 4934, він визнаний комітетом по боротьбі з корупцією корупціогенним. Для того, щоб не склалося так, що ми зараз, не маючи інформації від тих фахівців, щось розглядаємо, ні профільного комітету немає, нічого. Ми його взяли розглядатися без жодного висновку. Ну давайте Давайте ми його перенесемо на наступне засідання. От буде хоч якийсь перший висновок, тоді його розглянемо та й все. Це як пропозиція просто.
Я як автор законодавчої ініціативи, я хотіла би відповісти.
У мене є пропозиція, яку я не знаю, як організаційно зробити, але я просто вважаю за необхідне, щоб наш комітет, враховуючи, що є представники міністерства, це питання розглянули. Дуже резонансним є питання створення госпітальних округів. На сьогоднішній день, відповідно до постанови Кабінету міністрів, Кабінет міністрів визначає округи, міністерство ніби погоджує, подають обласні адміністрації. Враховуючи, що йде процес децентралізації фінансового ресурсу, все-таки було б доцільно дослухатися до людей, тобто ці питання мали би вирішуватися хоча б якимсь чином на засіданнях сесії районних, міських, обласних рад, і вони повинні би стати учасниками затвердження тих округів. Тому що те, що сьогодні відбувається, це все одно буде вибух соціальний. Тому поки що це без страйків, без нічого, але воно буде. Тому для того, щоб це попередити, Ольга Вадимівна, і тут є міністерство, давайте продумаємо процедуру, яким чином заслухати позицію міністерства стосовно створення цих госпітальних округів.
Можливо, ми можемо це поставити в порядок денний наступного засідання, і міністерство зможе підготуватись, і ми зможемо підготуватись.
Але я би тут підтримав якраз розгляд, можливо, сьогодні, хоча б інформації, тому що за постановою Кабінету міністрів до 1 лютого повинні були подані всі пропозиції. І коли, якщо ми будемо розглядати ще його через місяць, то поїзд вже піде. Насправді, сьогодні зранку всі ті із 10 народних депутатів, які виступали з трибуни Верховної Ради, 5 виступали з різкою критикою того, що відбувається з формувальних госпітальних округів. Ви знаєте, що перекривали люди дорогу в 3 районах Вінницької області. Насправді, я як мажоритарний депутат абсолютно незадоволений тим намаганням і введенням в оману народних депутатів, першим заступником міністра паном Ковтонюком, що він вважає, що формування долучені місцеві громади. Тут місцеві громади не долучені. І якщо він вважає органами місцевого самоврядування обласні адміністрації, то вивчив би спочатку Конституцію, почитав, що це є виконавча вертикаль президентська. До органів місцевого самоврядування це не має жодного відношення. І тому якраз обов'язково мажоритарні депутати, які знають, що твориться на округах, і обов'язково всі органи місцевого самоврядування від районних, міських і обласних рад повинні були обов'язково бути залучені до формування цієї позиції. Тому для того, щоб не сталося так, ні, я просто наполягаю на тому, щоб все-таки сьогодні ми це питання обговорили і якесь рішення прийняли комітет.
Олег Степанович, будь ласка, я погоджуюсь з вами і до порядку денного не дійдемо. Пані Ірині слово для відповіді і пану Ілику також слово для відповіді. Будь ласка, по хвилині, якщо можете.
З приводу моєї законодавчої ініціативи по законопроекту, я категорично заперечую проти того, щоб знімати сьогодні його з розгляду. Я наполягаю, щоб ми сьогодні його розглянули. Це важливий законопроект. Наш комітет не є основним. Тобто ми один із тих комітетів, які просто надають свої висновки, своє бачення. І я вважаю, що тут серед нас є фахові люди, які можуть зрозуміти та висловити суть законодавчої ініціативи, пов'язаної з питаннями реабілітації.
Олег Степанович, в зв'язку з позицією автора, ви знімаєте вашу пропозицію, щоб ми її не ставили на голосування?
Тому що я не знімаю, я ж висловив свою пропозицію. Тобто, тому як проголосуємо, так і буде.
Добре. А тепер слово, думаю, що без обговорень, тільки дуже коротко. Будь ласка, пане Романе, чи готове міністерство сьогодні надати інформацію по госпітальних округах?
Ми хочемо звернутися до міністерства, до членів комітету з проханням про те, щоб це питання все-таки обов'язково розглянути на наступному засіданні комітету, оскільки воно є справді надзвичайно актуально, надзвичайно політично на сьогоднішній день важливе. І по тій причині, що сьогодні відсутній з поважних причин Павло Ковтонюк, і він хотів особисто доповісти це питання для комітету. І беручи до уваги, що друге питання у нас є питання, яке стосується реформування системи надання первинної медичної допомоги, підготовки медичних працівників первинної ланки, він також просив комітет, щоб поставити це питання одним із перших на наступне засідання нашого комітету, оскільки він хоче особисто прийти і доповісти всі ці пропозиції, які будуть робитися от, власне, в цьому напрямку. Тому от прохання до комітету об'єднати ці два питання, це реформування первинки і госпітальні округи, і перенести на наступне засідання комітету. Дякую.
Ну, наразі реформування первинної ланки ми не готові переносити на наступне засідання, тому що воно було заплановано на сьогодні. Я думаю, у вас достатня кількість заступників і є присутня міністр, яка може висвітлити всі ваші плани. Ну, окей, вибачте, Олег Степанович, виконуючий обов'язки міністра. Шановні колеги, чи є у членів? Так, пропоную затвердити порядок денний засідання з урахуванням цих змін і доповнень. Але наразі ми маємо, ну, зараз, хвилинку, я їх зачитала всіх, не ті, які ви вносили. Тобто, я пропоную зараз те, що я зачитала, і те, що у вас написано за знятим шостим із круглим столом по реабілітації, проголосувати, а далі поставлю на голосування щодо внесення. Якщо... Так, будь ласка, прошу вас проголосувати, хто за те, щоб затвердити порядок денний.
За основу.
За основу. Проголосували одностайно. Тепер прошу вас, будь ласка, порядок... Так, тепер прошу вас... Як завжди, на початку нашого засідання визначитись з приводу відображення у протоколі поіменних результатів голосування. Це за стандартною процедурою ми маємо робити кожного разу. Прошу вас голосувати за поіменне, за висвітлення поіменного голосування. Хто за цю пропозицію? Одностайно за. Дякую. Тепер ставлю на ваше голосування зміни до порядку денного, а власне пропозицію Олега Степановича Мусія щодо нерозгляду закону. Пані Ірина, номер скажіть, будь ласка, 4037А, щодо перенесення його розгляду на наступне засідання. Прошу вас голосувати, хто за те, щоб підтримати пропозицію Олега Степановича. Один Олег Степанович. Хто утримався? Богомолець Шурма, хто проти? Ну, всі решта, відповідно, проти. Відповідно, залишається в порядку денному. Питання по госпітальні округи. Пропозиція Олега Степановича розглянути це на сьогоднішньому засіданні. Прошу вас голосувати.
Пропозиція розглянути Шурми. А терміни? Я прошу ставити акценти правильно.
Приношу свої вибачення за неправильне розставлення акцент. Виношу на голосування пропозицію пана Шурми щодо розгляду питання по госпітальних округах в порядку отримання інформації. Прошу вас голосувати, хто за те, щоб підтримати цю пропозицію. Хто утримався? Оксана Корчинська утрималася. Дякую, пропозиція внесена відповідно до порядку денного.
П'ятий ми автоматично Урбанського зняли, так?
Це все я прочитала, це було внесено мною в тексті, і ви це проголосували за основу порядку денного. Так само разом з шостим пунктом. Порядок денний затверджено. Так. Крім того, інформую вас, що на засіданнях ведеться звукозапис. У нас нарешті якби з'явилася система з мікрофонами, що є вже добре. Було б добре, щоб кондиціонер нам до літа поставили, але шансів нема. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про результати закупівлі лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та медичних виробів, проведених через спеціалізовані міжнародні організації за кошти державного бюджету 2015 року та стан організації державних закупівель для потреб охорони здоров'я за кошти державного бюджету 2016-2017 років. Шановні колеги, перед тим, як надати слово виконуючому обов'язки міністра охорони здоров'я, я би хотіла звернути вашу увагу на те, що на минулому засіданні, на позаминулому, всім вам ми розіслали аналітику, яка була зроблена за результатами міжнародних закупівель. Там є багато сторінок, і, власне, я як автор цього закону про міжнародні закупівлі несу відповідальність за те, щоб закон виконав насправді свою функцію. Я не буду зараз перераховувати всі зауваження, які ми виявили під час міжнародних закупівель в порушення. Наведу вам тільки цифри. Наприклад, за нашими даними і за порівнянням референтних цін, на препараті при закупівлях препарату Куван для дітей хворих на фенілкетонурію Україна переплатила за цей препарат 500 тисяч гривень, тобто півмільйона. На препараті Орфадин 126 тисяч, на препараті Актагам 18,8 мільйонів, на препараті Велкейт переплачено 343 тисячі гривень, на препараті Новосевен 2 мільйони 209 тисяч, на препараті Фейба понад 10 мільйонів. Не буду перераховувати все те, що, власне, виявлено нами, плюс дуже великі порушення з точки зору термінів придатності цих препаратів, які, власне, з терміном придатності 2-4 місяці або 26 днів не могли поставлятися по тій ціні ринковій, по якій вони були поставлені. Тому прошу вас звернути увагу на, власне, на ці наші... Ми не претендуємо цей аналіз на... останню, на вичерпність і на роль останньої інстанції. Навпаки, завдання цього аналізу, який ми зробили для вас, це проаналізувати, чому цей закон дозволяє робити такі зловживання, що відбувається в ньому неправильно. І головне, якби найбільша проблема, яку я бачу, в тому, що Комітетом охорони здоров'я, Міністерством охорони здоров'я відмовлено в наданні контрактів і договорів з міжнародними організаціями на наступні закупівлі. Тобто гарантувати, що такі самі зловживання з термінами поставок, які ще не завершені за 2015 рік, тобто поставки за гроші 2015 року, які були переведені міжнародним організаціям, ще не завершені в повному обсязі. Тому наше завдання – це зрозуміти, що, власне, в цьому законі дозволяє міжнародним організаціям, ну, скажімо так, ставати частиною корупційної системи, та, яка була в Україні. Тобто, якимсь чином відбувається певне переплетення, і, на мій погляд, цю проблему потрібно вивчити, з'ясувати. І я буду чекати від вас, власне, пропозиції і бачення, що нам потрібно зробити для того, щоб проаналізувати ці зловживання, які там були, зрозуміти, які були підстави для цих зловживань, і або на рівні підзаконних актів, або на рівні договорів з міжнародними організаціями виправити, щоб це більше не повторювалося. Будь ласка, Олег Степанович.
Шановні народні депутати, Ольга Вадимівна, в зв'язку з вашою інформацією я довожу до відома народних депутатів, що, безумовно, ми не є прокуратура, ми не є слідчі органи, ми не є великими там фахівцями. Але на підставі цієї аналітичної довідки, яка була надана, я, як народний депутат, звернувся офіційно з заявою про злочин до Генеральної прокуратури України, до НАБУ і до Служби безпеки України, щоб вони, як компетентні органи, розслідували надану нам інформацію. Тому що, якщо ця інформація підтвердиться, то це буде свідчити однозначно про злочин за допомогою тепер міжнародних організацій. Але відповідь, я так думаю, що на моє депутатське звернення буде відкриття кримінальних проваджень і відповідне розслідування. І крапки будуть поставлені, коли ці розслідування будуть проведені. Окрім того, я би, друге, хотів зараз звертаюся до виконуючого обов'язки міністра. Ви... своїм листом офіційним на прохання комітету ще більше місяця тому повідомили, що ви не можете нам надати контракти за 2015 рік і звернулися до міжнародних організацій з проханням дозволити ці контракти надати народним депутатам. Пройшло вже більше місяця. Скажіть, будь ласка, що зараз? Чи отримали ви відповідь від тих міжнародних організацій? Чи зможемо ми все-таки ознайомитися з контрактами, з деталями? 16-й рік. Чи зможемо ми ознайомитися з тими деталями, які ви обіцяли вияснити в міжнародних організаціях? Що на сьогодні?
У мене є пропозиція, коли будуть зараз доповідати про результати міжнародних закупівель, щоб надали наступні матеріали, щоб не повторювати. Факт є факт. За гроші 2015 року ліки не поставлені в повному об'ємі. Прошу вказати, чому організації, які зірвали поставки, сьогодні є знов серед тих організацій, які будуть поставляти. Проаналізувати. Це перше питання. Друге питання. За вашим підписом від міністерства прийшла відповідь про те, що в 2016 році нічого не закуплено, окрім ліків для дітей, для людей, які потерпають на орфанні захворювання.
тобто є повний нуль. У мене дуже коротке запитання є. Де гроші знаходяться сьогодні 2016 року?
Дякую. Зараз надам вам слово, а потім передам слово представникам Міністерства охорони здоров'я. Також, шановні колеги, в зв'язку з тим, що, власне, це питання мало бути розглянуто на минулому засіданні, на жаль, з певних причин у нас не було кворуму і не було можливості поспілкуватися з представниками Міністерства охорони здоров'я. Ми також і надали всю цю інформацію, вона є відкрита, публічна, тобто, ніяких немає тут, власне, кулуарних чи підкилимних ігор. Тобто наше завдання, щоб закупівлі, як би вони не проводились, вітчизняними організаціями, міжнародними організаціями, щоб просто вони проводились чесно, без зловживань. І це була наша мета, і ми її маємо досягнути. Тому, враховуючи, що Міністерство охорони здоров'я відмовилось надати на наш офіційний запит ці документи, які перешкоджають Комітету охорони здоров'я виконати свою контролюючу функцію. Оскільки не було рішення Комітету охорони здоров'я, то я від себе, як народний депутат, подала також заяву на перешкоджання депутатській діяльності, бо я не можу нести відповідальність власне, за виконання цього закону про міжнародні закупівлі. Тож вас інформую, що така заява мною також подана. Будь ласка, пане Олексію.
Я щиро дякую за надане мені слово. Дуже цікава інформація, я ретельно її вивчив, але в мене питання. Хто автор цієї інформації? Звідки це? Хто це робив?
Ви маєте на увазі та аналітика,
яка так, вам аналітика, була надана, яка була розіслана всім членам комітету. Хто це зробив?
Пане Олексію, за моїм дорученням, працівники секретаріату в грудні і в січні місяці з офіційних джерел, офіційної наданої інформації, робили цю аналітику. Є всі вихідні дані, мало того, є таблиці з посиланнями, звідки взяті референтні ціни. Це там сотні сторінок, з них зроблена вибірка. Ви можете з першоджерелами ознайомитись в секретаріаті у пані Ірини. Тобто ми не замовляли ніде на стороні, це, власне, була наша внутрішня робота секретаріату Комітету охорони здоров'я. Ніякі зовнішні експерти ми не долучали. Тому вся ця інформація ви можете перевірити з першого джерела. На її виконання йшло у співробітників з поточними всіма питаннями майже 2 місяці. І насправді цю роботу мало б зробити Міністерство охорони здоров'я, але зробили ми. Будь ласка, пане Костянтине.
Мені здається, що цю роботу повинно робити і Міністерство охорони здоров'я, і прокуратура. Це буде абсолютно правильно. Я бачу, тут є посилання на Держаудит. Держаудит, як правильно, служба, да. І якщо у нас секретаріат займається цим питанням, це відволікання від основних завдань, які ми повинні займатися. Я підтримую Олега Степановича в цій частині. Ой, будь ласка, є прокуратура, є НАБУ, хай займається. Таким чином, ми не зможемо ніколи виписати закон, який не можна обійти, мені так здається. Тому, якщо не бити по рукам, якщо не сажати цих людей, які просто продають Україну, іншого виходу немає. Це питання, мабуть, тільки в компетенції прокуратури і НАБУ. Дякую.
Дякую, пане Костянтине. Ще раз хочу наголосити, що я не виступаю проти міжнародних закупівель. Я виступаю за те, щоб закупівлі проводились чесно. І, на жаль, в міжнародних організаціях є також українські представництва, українські працівники і українська якби частина лобі. І нам потрібно, власне, просто проаналізувати, де оця помилка, що зроблено було не так. Пані Тетяна, будь ласка.
Доброго дня. Тетяна Донець, народний депутат України від Народного фронту. Перше зауваження до, напевно, виконуючого міністра охорони здоров'я. Я майже на 5 останніх своїх звернень як народного депутата не отримала жодної відповіді від МОЗу. Це неприпустимо абсолютно. І один з таких запитів стосувався цього питання. Це перше. Друге, те, що я хочу сказати, не як народний депутат, а як громадянка України, яка сплачує податки. Коли ми говоримо про державні закупівлі, то вони ж не бюджетні кошти, це не є кошти держави, це є кошти громадян України, це їх податки. Ви не лише громадянам України додаєте інформацію стосовно цих контрактів, не депутатам. Я не розумію, чому ви витрачаєте мої кошти, і я не маю можливості зрозуміти, яка є суть цього контракту. Які є штрафні санкції за невиконання цій стороні? Скільки вони за це отримують коштів? Ми абсолютно нічого не розуміємо. Це абсолютно неприпустимо. Це вже діє там кілька років, і жодної цієї інформації немає. Але ця інформація має бути публічна не лише для членів комітету. Вона має бути публічна до кожного громадяна України, оскільки ви витрачаєте їх кошти. Бо це їх зароблені гроші. І дійсно зверніть увагу на те, що просто МОЗ абсолютно достатньо часто просто не відповідає на жодні звернення. Це неможливо. Коли ви хочете записатися на прийом до одного з заступників міністра, якого немає, то ми чуємо, на цьому тижні він не може прийняти, і чи може принести питання на наступний раз, бо він також у відрядженні. Але коли ви записуєте на прийом, він каже, окей, він зайнятий, і можемо прийняти вас на наступному тижні. То в нашій країні у нас парламентсько-президентська республіка, а не кабміновська президентська республіка. Я хочу вам про це нагадати.
Шановні колеги, зараз, якщо запитання ви всі завершили, надаю слово для виконуючої обов'язки пані Уляни. Тобто прозвучали конкретні запитання. Я зараз не чекаю від вас коментарів по наведеним фактам, бо, власне, це всі факти мають бути перевірені. Тобто ще раз наголошую, пане Олексію, що ми не претендуємо на останню інстанцію, ми просимо перевірити. Тому конкретні... Так. Тому прозвучали конкретні запитання, а саме, яку відповідь надали міжнародні організації. Пане Ігорю, можна просто конкретні питання, щоб пані Уляна зараз відповіла. Яка відповідь від міжнародних організацій? Наступне.
Де немає закупівель у 2016 році. Були реальні гроші. Скільки там? 6 мільярдів, 4 мільярди.
Де? У кого? Де так, є на яких гроші? Рахунках знаходяться гроші на 2016? Є? Так, будь ласка. Раз, ще які запитання є, конкретні? Без виступів.
Контракт це є два. І третє питання, звичайно, не цікавить. Про терміновані ліки. За чий кошт буде проводитись утилізація, так як це було зроблено з вакциною проти поліомієліту канадською?
Дякую, пане Ігорю. Будь ласка, пані Уляна, відповідь ваша.
Доброго дня. Вже на закупівлі 2015 року більшістю завершили всі доставки. Частинно ми не взяли доставку одної вакцини, бо ми чекаємо, що була потреба, бо зараз в нас є 25-50% запасу наших вакцин, то ми одну не взяли. Також є доставки, які не прийшли, які є докупівля за зекономлені кошти, бо ми зекономили досить багато коштів на минулому році, взагалі 118 мільйонів гривень, як ми порахували, і думаю, що частинно це було докупівля тих ліків, які було потрібно, а інші і вакцина, інше було, ми повернули в бюджет. 40% тих, хто виграв тендери в 2015 році, це були зовсім нові постачальники і виробники ліків, такі, які ніколи не могли мати доступ до наших державних закупівель, бо були такі технічні завдання прописані, і тендери так були проведені, що вони навіть не мали доступ до тих тендерів. Велика частина тих ліків закуповувалася від виробників. Наприклад, 100% тих ліків на орфанні захворювання закупили напряму від виробників. І незважаючи на кризу в Україні, зараз брак державного фінансування через фінансову кризу, через війну. За деякими програмами у 2015 році ми підвищили фінансування на 13% або більше від 2014 року. Наприклад, в ЮНІСЕФ ми перерахували 312 мільйонів гривень на закупівлю вакцин. Це станом на 19 грудня організація поставила засоби на суму 207 мільйонів, бо решта було замовлення. Це було на 100% наше замовлення, а решта ми зекономили кошти і ми дозамовили інші ліки. А щодо 2016 року, вже 11% від закуплених препаратів є доставлено в Україні, і багато з них вже виїхало, вже доставили в регіони. Ті ліки, які ми вже завершилися, більше половину тендерів, і решта завершиться до кінця цього місяця, і вже будуть доставки на інші програми. де кошти знаходяться, як завжди робиться на закупівля ліків, є передоплата за ліки, і вони знаходяться зараз на рахунки, які є в міжнародних організаціях, але ті кошти далі належать Україні, і якісь проценти, які заробляються, вони йдуть на користь нас, і ми можемо закупити більше ліків. Щодо 17-го року, вже йде підготовка номенклатури для закупівель. В цьому році, в місяці січні, ми завершили 75% роботи на номенклатуру. Ми зараз завершуємо решту. Ми маємо нову процедуру, нове положення, як наша робоча група працює. Ми зустрічаємося 3 рази в тиждень, щоб вирішувати проблеми. Замість того, щоб мати єдиного позаштатного спеціаліста, який вирішує проблеми, ми маємо групу експертів, які надають нам поради. Вони переписують технічні завдання, щоб вони були більш розширені. Ми осучаснюємо ті ліки, які були замовлені в 16-му і 15-му році. І вже до кінця місяця березня ми очікуємо, будуть всі контракти прописані. В місяці квітні кошти будуть перераховані нам. Ми змусимо тоді закупити валюту і перерахувати гроші на міжнародні організації. Щодо договорів, як було вже вам пояснено в минулому, у законі, який був проголосували у Верховній Раді, визначено, з якими організаціями ми можемо співпрацювати. Ми співпрацюємо з тими організаціями. Там також було прописано в законі, що ми маємо дотримуватися до їхніх внутрішніх правил і процедур. Їхнє внутрішнє правило є не показувати договори назовні. Це є їхня комерційна таємниця. І ми вимушені дотримуватися до законодавства і до їхніх процедур. І останнє, я не бачила того, що ви зараз, цей документ, що ви, про кого ви говорите, якийсь документ, який має аналіз. Але ті цифри, що ви називаєте, вони неправильні. Я не знаю, звідки секретаріат взяв інформацію, бо я не впевнена. Але подивіться на офіційні документи, які є опубліковані на сайті МОЗ. Чому? Бо ми всі розуміємо, що курс гривні міняється. Ті ціни повинні бути пораховані по курсі в той день, коли ми закупили валюту, і тоді ми можемо правильно наказати, які є ціни. Всі розуміють, що в 13-му році було там 10 до 1 долара, 10 гривень на 1 долар, в 14-му році було там 15, в минулому році було там 24, 23, а на цьому році вже 27. Воно міняється, і залежно від того, звідки, як ви порахували зміну валют, то ви зможете мати неправильну інформацію. А друге, ми дивимося на державні закупівлі не по одиноких препаратах, а в цілому. В цілому було зекономлені кошти. Ми закупили більше, ніж ми закупили в 2014 році. Більше, ніж в 2013 році. І це є, як ми повинні дивитися на державні закупівлі. Бо так само, як ви кажете, по одній або другій, можливо, була якась різниця в цінах, також дуже багато були зекономлені кошти. І ми мусимо подивитися в цілому, а не по одиноких препаратах.
Пані Оляна, я вам дякую. Хочу просто дати народним депутатам інформацію. Знов-таки, той звіт, який вам розданий, там є десятки препаратів, які не поставлені по закупівлям 2015 року. Це не є поодинокі. Тобто є десятки і перераховано, перелічено, чого скільки не поставлено.
А як ви могли нам передати цей звіт, ми б могли сісти з секретаріатом і перевірити, і вам допомогти.
На минулому засіданні у кожного з вас в паперці лежав аналіз. наступне. У вас, шановні народні депутати, у вас
нам
усіх,
потрібно на 100 сторінок.
У вас усіх на електронній пошті є ці звіти. Вам їх секретаріат розіслав ще в грудні місяці.
На 100,
тому
на 100,
ми,
100
пані Уляна, ми так само, коли ми робили аналіз, ми рахували по курсу долара на той день, коли були зроблені закупівлі. Але, я ще раз наголошую, ми не претендуємо, ми не є рахунковою палатою. Ми не є. І ми не претендуємо. Але у нас є зауваження. Ми хочемо, щоб інформація МОЗ, з якою ми не погоджуємося, щоб вона була перевірена тими органами, які уповноважені і вміють добре рахувати, які мають спеціальний персонал. Це єдине, про що ми, власне, звертаємося і просимо.
Ми співпрацюємо з
якщо можна, я вам надам ще слово, пані Уляна. Я вам надам слово, тобто, і, власне, зараз, Олександрович, я... Добре, будь ласка, я потім завершу.
Я хочу акцентувати увагу, оскільки я підняв питання про гроші і де знаходяться гроші 2016 року. Ви в своїй відповіді сказали про те, що частина грошей є в міжнародних організаціях, а на частину йдуть проценти. Це, ну як ні, є стенограма, заробляються проценти. На стенограмі я прошу підняти оце питання, хочу запитати, якщо заробляють проценти, хто заробляє проценти? І чи, як ви думаєте, чи зараховується проценти на смерть, коли вмирають люди від того, що немає ліків. Де гроші є? На яких рахунках? Державні гроші? Як це може бути комерційною таємницею? Ні, ну я розумію, міжнародні. Якщо гроші вивели, то скажіть, гроші 2016 року, коли вони переведені міжнародним організаціям?
Шановні колеги, щоб ми могли рухатись далі, я думаю, що це запитання потрібно Мінфіну, мабуть, задавати далі. Будь ласка. Будь ласка, Олег Степанович, потім пані Тетяна.
Пані Уляно, ось копія листа, якого ви надіслали від Міністерства охорони здоров'я в комітет. Датований цей лист 10.01.17 року. Тут на трьох сторінках стоїть ваш підпис, Уляна Супрун. В ньому написано, виходячи з викладеного, МОЗ направило письмові запити до міжнародних організацій, які здійснюють закупівлі, про надання дозволу на оприлюднення їхніх контрактів. Пройшло вже більше місяця. Скажіть, будь ласка, ви отримали дозвіл і відповідь від міжнародних організацій про надання дозволу на оприлюднення цих контрактів, чи ні? І якщо отримали, то що? Може, вони заперечили вже категорично, може, щось інше. От поінформуйте нас, будь ласка.
Ми отримали відповідь, і вони не дозволяють нам, щоб... Є частини договору, що можна показати, але це є... Ну,
ми можемо отримати копію відповідей цих міжнародних організацій, будь ласка. Будь ласка, надішліть з нам імейлом чи факсом. Дякую. Пані Тетяна, будь ласка.
У мене питання, все ж таки, яка сума чітко сьогодні знаходиться і на рахунок конкретно по кожній організації, на сьогоднішній день, яка сума українських грошей знаходиться в кожній організації на сьогодні на рахунках від України? Це перше питання. І друге, ну якщо це ну, дійсно не комерційна таємниця, то який відсоток по депозитах отримують за українські гроші?
Шановні колеги, да,
ви хотіли подивитися, ви всі маєте в документах це, що ми вам висели станом на 6.02.17 року. Перша програма ЮНІСЕФ, друга Crown Agents, а третя ПРООН. Там прописано, скільки було оплачено, план фінансування на 16 рік, там по кожній напрямці є прописано.
Озвучте,
є...
будь ласка, пані Уляна, щоб депутати не шукали зараз. Просто зачитайте цифри.
Ну, кош...
Ні, по організації. Ні, не загальна сума.
Загальна? Так.
Угу. 842-43 на об'єднаних націй ЮНІСЕФ.
843 чого? Кого?
Ага, тут бачу. Тут. Добре, тут на дитячий фонд Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ є 843 десь.
Чого?
Мільйон.
Чого? Гривень, доларів?
Гривень. Так. Crown Agents є 1,066 мільярд і ПРООН 2,034 мільярди. Це разом 3,9 мільярдів. А з них вже витрачено на ЮНІСЕФ 156 мільйонів і на ПРООН 259 мільйонів, які вже закупили ліки, і вони вже є в Україні. А решта коштів є на рахунки, які ці рахунки належать МОЗ в державі. Як будуть якісь проценти, то вони будуть накопичуватися там і зростати. Не можу сказати, бо воно відміняється кожного дня. Це не є воно щось є. Ну так.
Ну як проценти можуть змінювати? Це ж договірні умови, які прописуються.
Це не є договірні
роботи. Як це не договірні умови? Тобто, хтось, якийсь банк має на рахунки кошти, і ніхто не знає, яка відсоткова ставка, на що ви таке говорите? Ну, про що, як це може бути? Тобто, якась країна має рахунок у банку, і вони не розуміють, під який відсоток вони мають кошти?
Ну, задайте запитання. Хай скажуть, в яких банках тримають. Ми самі знаємо відсотки. В яких банках вони тримають кошти?
Ну, це ж нонсенс, що ви говорите. Це нонсенс, ви розумієте? Проценти не змінюються кожного дня. Це є договірні умови, на яких відкрити був банківський рахунок.
Шановні колеги, я думаю, що нам потрібно з вами зараз з'ясувати, який механізм ми мали би застосувати як депутати, щоб отримати цю інформацію від Мінфіна, від Мінекономіки, щоб ми отримали цю інформацію від першого джерела, тому що, можливо, міністерство не володіє з інформацією.
Да, перше джерело є від міжнародних організацій, вони є перше джерело.
Ні, вибачте, перше джерело є український бюджет. А міжнародні організації – це ті, які на цьому заробляють.
Перше джерело інформації буде міжнародні організації, бо вони можуть надати цю інформацію. Мінфін або Мінеко не зможе вам надати цю інформацію. Ми співпрацюємо із...
Вибачте, хто ви?
Я президент фонду Пумаченко по Мінфіну. И вы разумеете, что сейчас в Ахматильске просроченные медикаменты будут 1.04,
и просроченные
4. Я пришла, хочу послушать, какие лики, какие сейчас будут просрочены,
Пані Валентина, я хочу вам нагадати, что засідання Комітету охорони здоров'я є відкритими. І що слово надається після піднятої руки, що будь-які висловлення, образи чи якісь некоректна поведінка карається наслідками видалення людини, яка поводилась некоректно за двері, демократія, але має бути дисципліна. Тому перше, прошу вас поводитись культурно, якщо у вас будуть запитання після того, як всі депутати висловляться, я надам вам слово. Тому, шановні колеги, я пропоную нам всім з вами продумати, яким механізмом ми можемо отримати необхідну інформацію, тому що на сьогоднішній день є реально перешкоджання депутатській діяльності всього комітету. Ми не можемо, не тільки я як голова, як народний депутат, ми всі разом з вами втратили контроль над мільярдами грошей, і ми навіть не маємо права отримати інформацію. Я, чесно, почуваюся дуже-дуже недобре, тому що я є автор цього закону. Тобто я зараз перед вами всіма мушу визнати, що щось ми зробили не так, і що це моя відповідальність за те, що, власне, цей закон дозволяє в Україні відбуватись такому безпреділу. Ні, там немає такої норми, тому я вам доповідаю, що я вже спрямувала запити офіційні в Мін'юст, для того, щоб нам розтлумачили, на підставі чого взагалі робляться такі висновки. Тому роботу я продовжую. Я пропоную, ви взяли, власне, до уваги дану інформацію. Ми готові до, власне, пропозиції обговорити всім разом, щоб ми мали і проголосуємо на комітеті. Це, якщо це буде рішення комітету про перешкоджання депутатської діяльності, воно буде значно більш потужно, ніж, власне, звернення тільки моє. Тому, якщо ви готові такий лист підготувати, секретаріат підготує і його проголосувати, то я вношу це як пропозицію, щоб від комітету цю інформацію надати на перешкоджання депутатської діяльності, на Мін'юсту, що саме заважає нам ознайомитися з цією інформацією, плюс донести цю інформацію до членів депутатських фракцій, якби тих, які є в парламенті, щоб ми розуміли, що є певні проблеми. Ми несемо за них зараз відповідальність. Тому отакі пропозиції я би хотіла винести на голосування. І зараз, будь ласка, якщо можна, по хвилині, щоб ми завершили обговорення.
Будь ласка. Шановна Ольга Вадимовна, шановні
що таке?
Пані Уляна і представники, заступники міністра, шановні колеги і присутні. Давайте так, спокійно. Ми, коли голосували за цей законопроект по міжнародним закупівлям, ми яку мету собі ставили? Перше. Давайте так. Я буду...
Боротьба з корупцією.
Боротьба з корупцією. Так?
Прямі закупівлі від подставників.
Да. Прямі боротьба з корупцією.
Пришвидшення термінів.
Тут давайте я скажу. А може ви продовжуєте, Володимир? Я ж не коментую те, що ви говорите. Значить, ми ставили, да? Боротьба з корупцією. Да. Прямі закупівлі. Далі. І щоб ліки були в лікарнях. Що ми маємо на сьогоднішній день? 2 роки працює цей закон, за який ми всі з вами голосували. Ми представники нашого народу українського. Що ми маємо? Краще стало в лікарнях наших? Ні. Виконуються ли програми? Які програми? Про що ми сьогодні говоримо? 2017 год ми розглядаємо поставки за 2015. Кошти 2016 року бюджету були проплачені, які ми бачимо, суми, да, нам назвали. Ці кошти знаходяться за кордоном України. Ми їх не контролюємо. Ми не контролюємо поставки. Все це прикривається комерційною таємницею. А якщо ми подивимося на той аналіз, який ви зробили, і крім того аналізу, скільки інформації, що ліки по гепатиту С в 2 рази дорожче покупалися. Ліки, які, ви ж подивіться, тут можна ж, це чистої води ми отримали маніпуляцію. Тому що коли там крупна програма, там імунна профілактика, чи там СНІД, вони швидко закупаються, і там ціни, там економії ніякої немає взагалі. А коли там мілкі позиції, то там є економія. І цю нам показують економію. А якщо ми хочемо детальніше знати, як це проходить, ми нічого з вами знати не будемо. Тобто, народні депутати, шановні, ви представляєте різні регіони нашої держави. Але люди зараз стали намного хуже отримувати лікування. Взагалі, вони зараз не отримують ті конституційні норми, які заложені у нас. Право на охорону здоров'я. Тобто, ми з вами, як всі автори законодавчої ініціативи, просто повинні відмінити тоді цей законопроєкт, якщо він приносить тільки шкоду нашому народу. Тому ми всі це маємо право. Ви автор була. Давайте тепер ви станете автором того законопроєкту, який відміниться. І це буде нормальне рішення цього питання. Бо скільки ми на кожному комітеті розглядаємо міжнародні закупки, восени не там, нам втирають всяку лапшу, вішають і кажуть, що вони будуть, гроші там, відсотки там, комерційна тайна там. А де корупція? Де забезпечення? Де робота програм? Для чого це ми все з вами робили? Так що моя пропозиція така. Якщо ми хочемо щось рішати, давайте, Ольга Вадимовна, комітетом відмінимо цей законопроект і будемо нормально працювати. А що?
Шановні
колеги, скажи, що я сказав хоч одне слово неправду.
Я прошу вибачення. По-перше, абсолютно невірне формулювання, сказав я правду чи я сказав неправду. Ми, парламент України, 8-го скликання, пішов на абсолютно безпрецедентний шах. коаліція на абсолютно безпрецедентний шаг. З метою боротьби з тим, що крали, ми дали можливість імпортним організаціям щось десь закупати. Тобто була у нас гіпотеза, що це нам дасть можливість зекономити і все таке інше. У нас є прогресивний ВО-міністр, який розділяє цю гіпотезу парламенту. Тобто ми просимо ВО-міністра, дайте нам економічне обґрунтування. Ви не можете давати нам зараз цифри у гривні, що залишилося на кореспондентському рахунку, якщо ви на початку року казали, що ми купили валюту. Це називається баланс рахунку. І вас всі депутати просять, покажіть. Дайте підкріплення, або якщо парламент він складається з людей і він помилився, він має зробити висновок, що наша гіпотеза і спроба зробити так, щоб не крали, була невірна. І тоді ми зможемо в тому числі казати про те, що ми відміняємо дію цього закону. Будь ласка, не ставте нас в незручне становище.
Дякую, пане Олексію. Пані Оксана, будь ласка.
Доброго дня. Тут в залі зараз в комітеті сидять дуже багато депутатів, котрі є авторами цього закону про міжнародні закупівлі. І ми можемо констатувати факт, що дійсно цей закон недосконалий. І дійсно, маючи висновки по закупівлям 2015 року, нам як мінімум треба було б обов'язково внести туди зміни. Бо, наприклад, ми всі вимагаємо, щоб закуповували і виробника, але в законі цього немає. В законі там пріоритетно не виключно. Ви можете у виробника, можете у дистриб'ютора, там по закону, де вигідні ціни. Якщо ми з вами обмежили в законі, чітко написали, що це тільки у виробника, тоді б, звичайно, міжнародні організації змушені були виконувати закон і закуповувати у виробника. Тобто ми самі цього фільтру не поставили. Є доцільність, давайте з міністерством зробимо зміни до закону і допрацюємо так, щоб він був оптимізований, тому що дійсно мета є одна – закупівля найякісніших, але й найдешевших за ціною ліків. Для того, щоб пацієнти отримали найбільшу кількість якісних ліків.
А чому це не можна в договорі прописати?
Тому що в даному разі в законі не є. Я розбиралася цей закон і подивилася, де у нас, як у законодавців, була проблема. Ми не поставили.
Дивіться, а в договорі, який МОЗ заключає з міжнародними організаціями, можна прописати, що тільки у виробника? Це ж скоріше, фізично.
Зараз у мене велике прохання. Пані Уляна, шановні заступники, пані Уляна, у мене до вас прохання. Скажіть, будь ласка, для того, щоб по цьому етапу, тому що дійсно ми парламентська президентська республіка і народні депутати мають право на контроль. Чи могли б ви зробити ще раз до наступного засідання звернення офіційно до міжнародних організацій? Ми всі, почекайте, всі, якщо міжнародні організації, бояться там політики, розголосу їх комерційної тайни. Ви їх повідомте, що всі народні депутати мають код ДСК, тобто вони мають доступ до секретної інформації, що ми це засідання з міжнародними організаціями проведемо в закритому режимі, без сумніву, без преси, якщо така є таке побажання міжнародних організацій. Але вони повинні повертатися, поважати народних депутатів, і вони повинні за можливості і за домовленості про те, що само собою народні депутати не будуть розголошувати ту інформацію, що нададуть, якщо вони вважають її суперзакритою, але народні депутати мають право знати. Я прошу вас зробити офіційне звернення з поясненням міжнародних організацій нашого законодавства, що народний депутат має доступ до секретної інформації. І щоб вони дали нам офіційну. Тому що дійсно інакше будуть постійно які-небудь там обговорення, непорозуміння. Це було б конструктивно з боку міжнародних організацій, тому що ми тут, автори цього закону, все одно вважаємо, що це зараз далі він повинен діяти. І ми повинні, я переконана, в 17-му році добитися тої мети, яку ми ставили, голосуючи за цей закон. Дякую.
Дякую, пані Оксана.
Можна в Україні працювати, не знаючи нашого законодавства.
Шановні колеги, тут пан Сергій Березенко.
21 століття. 25 років України існує. Ми їх будемо вчити, що ми можемо, не можемо.
Дивіться, у нас є дві копії договорів. Одна у міжнародних організацій, одна у Міністерства охорони здоров'я. Правильно? Договір в двох екземплярах ви підписуєте?
Один у міжнародних організацій, один у вас. Ви працюєте відповідно до українського законодавства? Ну, Міністерство охорони здоров'я. Чи відповідно до закону інших країн? Все, чекайте. Якщо ви працюєте відповідно до українського законодавства, і ви, як профільне міністерство, зобов'язані нам надати ці договори. Все. Тобто ви не зобов'язані питати міжнародні організації.
Вони не знають, що вони не є зобов'язані.
Добре,
вони...
шановні колеги.
Колеги, можна? Я закінчу. Я зараз закінчу своє... Шановні колеги. Я питаю всіх вас, мета законопроекту про міжнародні закупівлі досягнута? Ні, не досягнута. Тоді ми з вами, як законотворці, повинні прийняти якесь рішення. Тобто, або ми вносимо зміни до цього законопроекту і в якийсь термін ці зміни від комітету надамо, або ми повинні відмінити цей законопроект.
Пане Андрію, саме для цього, для того, щоб зрозуміти, де була помилка, ми хотіли отримати міжнародні договори.
Так ми 2 роки отримаємо, а люди не отримують ліків. Ми 2 роки отримаємо, а люди не отримують ліків. Підіть до лікарень, подивіться, і в районну заїдьте.
Шановні колеги, які є пропозиції?
Пропозиції я сказав. Так. Поставте на голосування. Окей. Або вносимо зміни до цього законопроекту, як ми законодавці, або відміняємо.
Окей, також, шановні колеги, у мене є пропозиція, прошу вас за неї, виношу на голосування. Шановні колеги, прошу вас, хто за те, щоб звернутися в правоохоронні органи щодо перешкоджання діяльності комітету? Шановні колеги, хто з вас за цю пропозицію? Пане Олексію. Пане Олексію, ми отримали тільки що офіційну відповідь.
Отримати перед цим, як відповідь.
Дивіться, перед нами ми є відповідь від міністерства, де вони нам написали і відмовили.
Дайте нам відповідь.
Нам дали відповідь письмова. Покажи лист.
Ні, у нас є письмова, ми просили відповідь від міжнародних організацій.
Ні, у нас є відповідь вже міністерства про те, що вони нам не дали.
Шановні колеги, я вам рік тому казав. До тих пір, поки Міністерство охорони здоров'я буде мати функції Міністерства торгівлі, ми це будемо мати. Чому Міністерство охорони здоров'я не займається організаційними питаннями налагодження надання медичної допомоги, лекції читає? Чому воно займається торгівлею? Куплю, продай, дам, не дам. Це функція, ми давним-давно, я давно говорив, передаємо Мінфіну, це не є функція, вони ж всі погрязли в торгівлі. Вони займаються заключенням угод. Якщо ви не знаєте, що таке торгівля, вистачить вашого законопроекту.
Шановні колеги, прошу вас, виношу... Да, шановні колеги, прошу вас проголосувати... Тобто, моя пропозиція – це підготувати лист від Комітету охорони здоров'я щодо перешкоджання депутатської діяльності, спираючись на лист Міністерства охорони здоров'я про відмову, офіційний лист. Ми, власне, звертались тричі до міністерства, і ми тричі. Будь ласка. І прошу, шановні колеги, прошу вас, пані Уляна, дайте, будь ласка, доручення, щоб ваші співробітники зараз нам переслали відповідь міжнародних організацій, щоб ми могли спиратися на це, те, що ви тільки що озвучили. Що міжнародні організації проти того, щоб ви надали нам ці договори. Ви тільки що озвучили, що ви зверталися, є відповідь. Тому, щоб якби, не ви були крайні, а щоб ми могли розуміти, з ким воювати. Прошу вас підтримати пропозицію щодо підготовки листа на правоохоронні органи щодо перешкоджання депутатської діяльності. В зв'язку з відмовою МОЗ надати нам копії договорів.
У нас немає письмової відмови. Це зараз відбувається маніпуляція.
Чекайте.
Зараз відбувається маніпуляція. Нам, народним депутатам, не надані документи відповіді, що нам відмовлено. Ми просимо надати нам звіт. Нам
ось
ми попросили офіційно.
Пані Оксано, я, наприклад, пані Оксано, одну хвилинку, в мене є... Пані Оксана, в мене є своє відношення стосовно тимчасово виконуючого обов'язки міністра.
але я вірю те, що вона говорить. Вам що, мало її слова? Якщо вона сказала, що не може дати договори, значить не може. Якщо вона казала, що диплом – це закрита інформація, значить закрита. Якщо є проценти на ті гроші, значить я їй вірю. Я їй вірю. Чого не вірите? Ви ж коаліція, ви ж за нею.
Оксана Анатольевна, відповідно до українського законодавства, ми маємо право вимагати відповідь тільки від міністерства. Міжнародні організації нам ніхто. Вони нам не підпорядковані ніяким чином. Вони не будуть, вони не їм відповідно до їх законодавства, вони не зобов'язані нам будь-яку інформацію надавати. Тобто вони підписують договір з Міністерством охорони здоров'я. А Міністерство охорони здоров'я нам відповідально перед нами, а міжнародні організації ні. Пропозицію прошу вас проголосувати і рухаємось далі. Хто за цю пропозицію, будь ласка, хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто утримався? Сисоєнко, Карчинська, Березенко, Яриніч утримались, решта присутніх: Шурма, Мусій, Богомолець, Кириченка, Шипко, Донець за. Правильно? Рішення прийнято, тобто ми готуємо лист, текст буде з вами узгоджено. Власне, так, але наша мета цим листом, щоб нам таки дали цей договір. Тобто, наше завдання. Так, рухаємось далі. Які ще є пропозиції?
І що ми приймаємо рішення по міжнародним закупівлям?
Андрій, я вважаю, що
слухайте.
Пане Андрію,
Ольга Вадимовна, ви автор
Андрію,
законопроекту, який не працює в нашій державі.
Послухайте, наш секретаріат комітету, тією інформацією, яка надана, не претендує на останню інстанцію. Ми не маємо права. Тобто ми можемо тільки звернутися до Рахункової палати, до відповідних органів, які можуть справді порахувати, ми правильно все порахували чи ні. Я ще раз наголошую.
Слухайте,
це наша попередня інформація.
Ліки є за 2016?
Немає.
Немає.
Тому нам потрібно звернутися зараз, щоб перевірили ту інформацію, яку ми порахували. Нам потрібно, щоб нас перевірили. Ми не претендували.
Слухайте, коли треба було голосувати законопроект, ви його ініціювали, ми його підтримали.
Дивіться.
Він наніс шкоду державі і людям.
Дивіться, я хочу бути впевнена, що він наніс шкоду. Я зараз мушу бути. Тобто нам потрібно подивитися.
Давайте ще почекаємо, коли ще у нас ще 5 мільйонів не буде людей, і будемо дивитися,
шановні колеги,
що шкоди немає.
Будь ласка, у вас є пропозиції, до кого нам потрібно звернутись? До кого нам?
Я не прошу, пані щоб Оксана, ми зробили чи
пані
зміни
Оксана,
до законопроекту.
Я хочу наголосити, що коли ми голосували закон про міжнародні закупівлі, ми наголошували на тому, що це тимчасовий метод, що Україна має створити свою закупівельну агенцію. Тому що на сьогоднішній день економія закупівель при міжнародних організаціях 100 з чимось мільйонів. Заплатили міжнародним організаціям за ці послуги 100 з чимось мільйонів. На наступний рік міжнародним організаціям заплатять 200 мільйонів за їх роботу і 300 мільйонів за цей рік. Вони отримують півмільярда грошей за ці послуги.
За
2 роки півмільярда. Вони вже отримали 100 мільйонів. Це стільки економії було. Тобто півмільярда ми платимо за що? Тому нам потрібно створювати власну агенцію, пані Оксана. І ми насправді до цього маємо прийти. Міжнародні організації, це було тимчасово. І мова йде, що потрібно, що міністерство зробило, щоб створити цю агенцію. Тобто для чого нам півмільярда? Вам не потрібно півмільярда на будівництво Охматдиту? Потрібно.
Ольга Вадимівна, я як голову комітету підтримую, повністю погоджуюся. Закон був як тимчасовий. Ось прийшов час призупинити його дію, але до цього треба бути готовим, тому потрібно отримати на це відповіді. І ми повинні зрозуміти, що, уявляєте, якщо би, допустимо, з тих коштів 200 мільйонів у 2016 році залишились на рахунку, їх би вже не було. Що це означає? Що міжнародним організаціям наперед 100% заплатили за їхню посередницьку діяльність, тобто за супроводження закупівель наперед. 200 мільйонів. Ви собі уявляєте в іншій державі, щоб десь 10 мільйонів доларів на рік дали за роботу, яка не виконана? Ось в чому справа. Тому треба припиняти це діло.
Шановні колеги, ви що, не розумієте? Ну, якщо ви візьмете любой фармацевтичний завод і дасте їм кошти на рік вперед, заплатить цьому року, а вони будуть поставляти через 2 роки вам, та вони вам той аналгін будуть по 30 копійок поставляти, а не по 7 гривень. Ви що, не розумієте, що відбувається? Якби була нормальна програма і займалася дійсно Міністерство економіки, або була програма дійсно государственного какого-то пакета і гарантії закупок, і наші заводи би, або ті заводи знали, що в фінплан вони включають фінансування на год, то ціни би по медикаментам були совершенно другі. Ви що, не розумієте прості речі?
Шановні колеги, я бачу чомусь, що пані Уляна збирається разом з командою Міністерства охорони здоров'я, але ми б все ж таки хотіли почути... Ні, ми хотіли би почути від вас все ж таки відповідь по сімейній медицині. Ми звертались до прем'єра-міністра, щоб він не призначав вам зустрічі на цей час, щоб ви могли бути присутні на засіданні Комітету охорони здоров'я. Тому що позиція міністерства в даному випадку, тобто міністерство каже, що всі, хто проти міжнародних закупівель, це корупціонери. Це насправді не відповідає дійсності, це не так. Тому що ми за те, щоб незалежно від того, хто проводить ці закупівлі, щоб це було чесно. Якщо це не чесно, то потрібно зрозуміти, чому це не чесно. І тут позиції, що хтось лобіює корупційні закупівлі, немає. І так само міжнародні організації або посередники, через яких вони працюють, вони також не святі. І зараз вони фінансують через громадські організації компанію про те, що ось міжнародні закупівлі, проти них тільки виступають корупціонери. Це неправда. Саме тому, не претендуючи на останню інстанцію, я хочу, щоб були ті органи, які перевірять. От ми зараз, я сумніваюся, тобто, що в вашій інформації, що в нашій інформації. Нам потрібно, щоб хтось, чесно, третя сторона, не заангажована, порахувала і сказала, де є зловживання, де зекономили, де більше купили, де менше купили. І без цих договорів, чому вони нам потрібні? Щоб зрозуміти, що там потрібно виправити, щоб не було цих зловживань ні по термінам придатності, ні по ціні.
Тому, може, повинні перші бути висновки цієї, переглянути, і як є якісь проблеми, тоді можемо поговорити
саме так
про ті договори. А зараз немає тих висновок, бо ви маєте якісь цифри від якихось незнаних джерел, а наші є від саме поставок, від тих, від інвойсів і від всього іншого. Це,
пані,
що ми опублікуємо,
пані Уляна,
це
я вибачаю, що я перебиваю жінку. Що вам ще потрібно? Ліків нема за 2016
рік. Це найголовніше.
Ну що вам ж потрібно? Ну нема ліків. Ну нема, ви розумієте? Я би вам пропонив змінити зовнішність і піти в стаціонар і подивитися, що є.
Ми в 14-му році замовили ліки під кінець року. Скажи своє мнення,
законодательно.
В 15-му році ми під
кінець року якщо...
замовили і вони прийшли в 16-му році. В 16-му році знов під кінець року замовили, бо так до того, як я прийшла в міністерство, було зроблено. А ми на 17-й рік вже розпочали процес. І на 17-й рік вони будуть уставлені в 17-му році. Бо ми виправили ті помилки, які були дотепер, бо були багато речей, які заважали від тих державних закупівель. Зараз ми налагодили порядок, і на 17-й рік воно вже проходить набагато краще. І до кінця 17-го року воно буде, будуть доставки ліків на 17-й рік. І я вибачаюсь, я мушу йти, я маю зустріч із... професором Цимбалюком з Національної академії медичних наук.
Пані Уляна, давайте, давайте ми скасуємо зараз
зустріч. А я не хочу, що...
Всі скажуть, що академії треба допомога.
Так, плюс безперечно.
Перший заступник і ще заступник. Я не вважаю, що всі ми це набагато менше, ніж
та... Давайте подякуємо виконуючу обов'язки міністра, що вона почула критичні зауваження і сідає в лід з усвідомленням того, що в 2016 році ліків нема в стаціонарах. І що люди, які з села, бідні, нещасні, такі самі, як живуть і по всіх країнах світу, не мають чим лікуватися. Я думаю, що це чути зараз.
Я думаю, насправді, що насправді зустріч з паном Цимбалюком і неповага до комітету, яка вже вдруге демонструється, з демаршем, який був абсолютно.
Шановні колеги, нас будуть поважати тоді, коли ми будемо приймати конкретні речі. От у нас є проблема по міжнародним закупівлям. Давайте її вирішувати. А ми поговорили, нічого не вирішили.
Okay. Ну, покидайте, пожалуйста. Ну, давайте. Шановні
колеги, у вас є пропозиція.
І чекаю, але вже так всі завелись, що розмову вже не складають.
Шановні колеги, у вас є пропозиції. Пропозиції по голосуванню. Куди ми передаємо ці дані на перевірку? В Рахункову палату, Службу безпеки? Розсилаємо на ознайомлення фракціям? Куди? Окей. Окей. Шановні колеги, у нас є дві пропозиції. У нас є дві пропозиції. Перша пропозиція – передати дану інформацію на правоохоронні органи на перевірку. Так, будь ласка, прошу вас проголосувати, хто за цю пропозицію. Ні, не голосували.
Ми за то голосували.
Ні.
Голосували за перешкоджання депутатів.
Да.
Це є щось інакше.
Так, прошу вас.
Ми законодавчий орган. Ну, колеги, дві години ми навіть ніколи...
Пане Костянтине, ви мене просили і рухатись по суті. Будь ласка, не відлікайте, голосуйте.
Перше, те, що я півгодини тримаю руку підняту, ви бачите чи ні, як голова комітету?
Бачу.
А чого ви мені не даєте?
Тому що ви просили, даєте, щоб ми рухались скоріше.
Вас перетримує.
Так, в даному разі я теж вважаю, що це зараз. Це не робота. Ви вирішили займатися політикою, займайтеся без нас.
Озвучте.
Законотворчість.
Озвучте. Шановна голова комітету, озвучте.
Пане Костянтине.
Озвучте, будь ласка, на стенограму, хто зірвав засідання комітету.
Пане Костянтине, будь ласка, я вам надаю слово, тому що я в хаосі, не можу його надати.
Озвучте, хто другий раз поспіль зірвав засідання комітету. Озвучте, будь ласка, ці прізвища.
Оксана Анатольевна Корчинська.
Константин Яриніч.
Пан Костянтин Яриніч.
Пані Ірина Сисоєнко, я так розумію.
Пане Костянтине, я вам...
Ви залишаєтесь?
Пане Костянтине, давайте, будь ласка...
Будів. Пан Мусій, який зробив для медицини дуже багато, який зробив закупівлі, які ми сьогодні розбираємо, і за 15 рік в тому числі, за що ми йому дуже дякуємо, пану Мусію, який у нас... Зробив медицини стільки, що ми не можемо сьогодні до ладу дійти. Так, це теж ваша вже відповідальність, до речі.
Якщо ви бачите... Позиційний блок вас помирить. Одну секунду. Ви, якщо зараз зробите демарш, я вам скажу, політично...
Я вам розповім, коли ми заслуховували питання по 23.09, коли ви сиділи в залі і не могли прийти. Спеціально. Це теж треба було озвучувати, якщо ви так хочете.
Безумовно. Я думаю, що комітет, це буде розглядати за фальшування засідань комітету. На чолі з Корчинською і з вами.
25-й запит.
Шановні колеги.
Безумовно.
НАБУ, прокуратуру. Вас більше важелів немає.
І буду надавати.
Шановні колеги, давайте розглянемо закони, які у нас в порядку денного.
Якщо ми переходимо на такі стосунки, то я вам все ж розповім. Чим ви займалися, як ви робили.
Блок Петра Порошенка зриває засідання комітету.
Одну секунду, де я скажу.
Костянтин Яриніч,
шановні колеги, пані Ірина, я вас прошу, одну секунду, я, послухайте мою фразу. Правильно. Так от послухайте. Так.
Шановні
я
колеги,
хочу вашу підтримку
я підтримую
сказати.
Позицію пані Ірини, будь ласка, йдемо тільки по порядку денному, по законопроектам. Пане Костянтине, прошу вас, будь ласка, сісти.
Правильно. Я вам, як представнику
опозиційного
блоку, хочу
ласка,
сказати,
поверніться.
вгамуйте емоції. Є. Шановні колеги, я би вам ще хотів одну річ сказати. Давайте від політики відійдемо. Але той, хто сьогодні зробить демарш, це буде подібно до того, що сказав депутат Карпунцов. Іде виконуючи обов'язки міністрів, і за неї зривається кворум. Не підводьте пані Супрун. Не підводьте.
Все, шановні колеги,
давайте по порядку
денному. Ви народних депутатів. Будь ласка, відповідайте до себе і давайте працювати.
Шановні колеги, наступне питання у нас про заходи, що вживаються Міністерством охорони здоров'я для нормативно-правового забезпечення реформування системи надання первинної медичної допомоги населенню, підготовки сімейних лікарів та інших медичних працівників первинної ланки до роботи в нових умовах. Хто доповідає? Дякую. Скільки вам потрібно хвилин? 5 хвилин, будь ласка. Шановні колеги, прошу тишу в залі. Будь ласка.
Шановні народні депутати, шановний головуючий, із січня 2017 року в Україні у нас стартував перший етап медичної реформи, який полягає насамперед в зміні фінансування первинної ланки медичної допомоги. Перетворення, які будуть відбуватися в галузі протягом року, будуть поетапними. І вони будуть запроваджуватися разом з інформуванням лікарської та пацієнтської спільноти. Що, зрештою, зараз і відбувається нашим профільним заступником Павлом Ковтонюком, який веде цей напрямок роботи, який зараз спілкується з усіма регіонами, які приїхали сьогодні до Києва і працюють сьогодні і завтра, для того, щоб ознайомити з наступними кроками реформування галузі. Зокрема, підготовка галузі до впровадження реформи у першому півріччі передбачає наступне. Перше – це доопрацювання нормативної бази щодо реформування, зокрема, підготовка законопроекту щодо внесення змін до основ законодавства про охорону здоров'я та низки наказів МОЗ, адаптацію міжнародних протоколів лікування для первинної ланки і формування гарантованого обсягу медичної допомоги на первинному рівні в зв'язку зі збільшенням видатків бюджету на медицину у 2017 році. Середня вартість обслуговування пацієнта на первинній ланці буде переглянута вже в сторону збільшення. Зараз якраз ці питання і обговорюються на цій розширеній нараді за участі всіх регіонів і обговорюються ці проектні документи, про які я говорю. Сьогодні опрацьовується проект закону України про внесення змін до статей 8 та статей 351 основ законодавства України про охорону здоров'я. Запропоновані зміни створять умови для реалізації нової моделі фінансування медичних послуг на первинному рівні та нададуть можливість громадянам утворити власну мережу суб'єктів надання первинної медичної допомоги, розширять коло суб'єктів надання первинної медичної допомоги, в тому числі шляхом включення до нього надавачів первинної медичної допомоги усіх без винятку форм власності. Пропоновані зміни також дозволять забезпечити можливість безоплатного отримання громадянами первинної медичної допомоги в закладах охорони здоров'я приватної форми власності, а також у медичних працівників, які проводять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи і функціонують як самостійні суб'єкти надання первинної медичної допомоги, при цьому не перебуваючи у цивільно-правових відносинах із закладами охорони здоров'я, у разі фінансування таких надавачів первинної медичної допомоги через відповідні бюджетні програми. Прийняття зазначеного законопроекту, воно сприятиме зростанню якості первинної медичної допомоги, збільшенню ефективності використання бюджетних коштів та зміцненню ролі місцевого самоврядування, зокрема об'єднаних територіальних громад. Зростання рівня доходів медичних працівників і зростання рівня задоволеності населення відповідно до наданих послуг. Я ще раз хочу підкреслити, що цей напрямок і розділ роботи веде в міністерстві профільний заступник Павло Ковтонюк. І він переконливо просив більш повний об'єм інформації надати на наступному засіданні комітету. Дякую.
Дякую, пане Романе. Я би хотіла зазначити, що порядок денний, власне, з цим питанням, вам був надісланий Міністерство охорони здоров'я. Ні, це тиждень тому ми надсилали. Тому завдання Міністерства охорони здоров'я – забезпечити присутність профільного заступника, тому що не так часто відбувається засідання комітету, щоб не можна було це виконати. У мене зараз до вас будуть запитання не як від голови Комітету охорони здоров'я, але як від середньопересічного громадянина. От настав ваш час ще, мені як пересічному громадянину, куди йти, щоб знайти свого лікаря? Або де я можу знайти інформацію, з кого я можу вибрати?
Вся проблема в Україні на сьогоднішній день заключається в тому, що всі, або скажімо так, 8 чи 9 з 10 пацієнтів у нас сьогодні лікуються на вторинному або третинному рівні. Причому не звертаючись на первинну ланку.
Пане Романе, скажіть мені адресу. Я не Ольга Богомолець. Я просто людина з вулиці. Скажіть мені, де я можу подивитись, якого лікаря знайти, куди мені йти?
Ви маєте на увазі на первинній ланці?
Ні, я хочу знайти сімейного лікаря. Де мені його знайти? Як? А де я можу знати? Ну, куди мені йти? В яку адресу? Куди? В поліклініку? Ну, і куди? Так. Пане Романе, куди мені йти? В мою районну поліклініку, де я раніше лікувалася? Або які інші пропозиції? Їхати в інший район? Я намагаюся для себе зрозуміти. Тобто, куди мені йти? Це перше питання у мене. Наступне запитання. Чи я зможу цього лікаря і на яких умовах визвати, викликати додому? Якщо людина, яка захворіла, чи цей лікар прийде додому? Це друге питання. І третє питання. Якщо мій лікар, якого я нарешті десь знайшла, він поламав ногу, то що мені робити, якщо його немає 3 тижні, він на лікарняному? Тобто, питання у мене. Да. Не від голови комітету, від середньопересічного українського громадянина.
Да. Дивіться, розмова йде за те, що 2017 рік – це рік змін, які насамперед міністерство хоче запровадити на первинній ланці. Для того, щоб ці зміни виглядали системно, вони повинні бути нормативно у правовому полі впорядковані. Так? Тобто повинна бути розроблена серія нормативно-правових актів, в тому числі над тими, над якими сьогодні працює міністерство. Це не означає, що за якийсь певний період часу раптом станеться якесь чудо, і у нас, знаєте, наприклад, з 1 січня, чи з 1 квітня, чи з 1 там, серпня зміниться докорінно система охорони здоров'я. Це плавний перехід на ту систему, який пропонується в частині тій, яка стосується первинної ланки.
Вибачте мене, моє єдине завдання зараз з цими запитаннями. Я хочу зробити так, щоб не трапився колапс. Бо поки що ні у кого немає зрозуміння ні в поліклініках, що їм далі робити, ні у людей, що їм далі робити. От коли буде це все, ми чому це питання сьогодні винесли на комітет? Тому що всі питають, а відповіді нема. Тобто на рівні якоїсь теорії, на рівні міністерства щось робиться. А як це реалізувати в життя практично, ні у кого немає розуміння. Я не можу поки що дуже простих питань відповіді, навіть для себе зрозуміти. Що робити, як людям нам відповідати на ці питання? А я чекала відповідь від пана Романа. І потім, будь ласка, вам... Окей, будь ласка, давайте всі по черзі.
Шановні колеги, перша, Ольга Вадимівна, ці питання, які ви зараз сформулювали, я хочу вам сказати, що це питання, які зараз врегульовані нормами чинного законодавства України. Є закон України про основи законодавства з охорони здоров'я, і на цей час те, що стосується початку реформи первинної ланки, це не є якимось новим механізмом. Нового механізму ще поки не існує, тож він ще не запроваджений. Тому перше, пан Роман Ілик, в мене є вам порада зараз просто сказати, що ви не готові доповідати цю тему, тому що ви дійсно її не знаєте. А пані Ольги, я вважаю, що її запитання стосуються тих самих запитань, які на протязі вже багатьох років формують пересічні пацієнти до лікарів, до юристів. І я вам відповідаю, що відповідно до норм діючого законодавства сьогодні є чіткий перелік медичних закладів первинної ланки, до яких має звертатись пацієнт. І жодних нових змін до законів України ми з вами, як парламент, не ухвалили. Тому нового механізму сьогодні ще не існує. Йому немає де взятись.
Тобто ви стверджуєте, що реформи немає?
Реформа ще не почалась. Реформа первинної ланки лише заанонсована.
Але Мінздрав заявляє, що з весни вже зміна системи фінансування,
перше,
і кожен має
знайти
свого лікаря.
Весна ще не почалась, і реформа також вона не почалась в своїй реалізації. Тому я вважаю, що зараз ці питання є недоречними, і питання реформи – це зміна законодавства. За законодавство відповідаємо ми. І ми не прийняли жодного закону України, який би змінив би систему охорони здоров'я. А те, що стосується заанонсованих лише реформ МОЗом, вони ще не розпочались. То я вважаю, що це є передчасом. А пану Ілику я прошу, щоб ви не казали зараз якихось дурниць, до яких ви не готові говорити зараз про майбутні плани МОЗу. То, будь ласка, то краще не говоріть.
Правильно, прийде весна, і сніг піде, і буде видно.
Колеги, щоб ми динамічно йшли, давайте по черзі. Я пропоную. Мені сподобалась ваша репліка, пані Ірина. От. І я пропоную так. Я не хочу зараз слухати взагалі якісь мрії. Я хочу послухати бачення цього питання, як буде працювати первинна ланка від Міністерства охорони здоров'я, від того, хто відповідає за це. І хто відповість на ці питання, навіть які ви задаєте. Це раз. І тому я прошу сьогодні це питання розглянути в виді просто інформації, яку надає Роман Романович, як вас, Роман? Роман Романович, да. От, да. І сьогодні ми можемо почути тільки інформацію. А заслухати це питання я все-таки пропоную від того заступника, який відповідає, де ми почуємо і по першому питанню, і по округах. Я хочу почути фахове питання, а не просто взагалі.
Окей, взяли Олег Степанович останній, взяли до відома і перенесли на наступний раз.
Чекайте.
Окей, і переносимо на наступний раз. І наступний раз, пане Романе, я прошу, щоб той, хто прийде, зміг дати відповідь, де шукати цього лікаря і що робити по тим двох питанням. Чи він прийде, якщо щось додому, і якщо він раптом, Боже борони, поламає ногу, що робити, де шукати іншого лікаря, якщо контракт або договір вже підписаний з тим. Олег Степанович.
Да. Шановні депутати, підтримую повністю позицію, яку висловила і Ольга Вадимівна, і пані Сисоєнко, і пан Шипко. Про те, що це питання не до кінця готове. Але ми почули тільки що з уст заступника міністра про те, що на зустрічах щось обговорюється. Я звертаюся до вас, Роман Романович, надати народне... Ви, пан Ковтонюк, зараз, я так розумію, ознайомлює громадськість, Україну там з якимись проектами актів, чи Кабміну, чи МОЗу, чи законів проекта. Бо Кабмін є суб'єктом законодавчої ініціативи, і Кабмін може внести до парламенту будь-який проект. Я вас прошу, наявні в Міністерстві охорони здоров'я проекти законів, проекти постанов Кабінету міністрів і проекти наказів щодо первинної медичної допомоги надати для ознайомлення народним депутатам. І підтримую повністю, що ми зможемо фахово підійти до обговорення цього питання, тільки коли у нас будуть документи, а не красиві презентації. Бо ми презентації наслухалися, починаючи від пана Квіташвілі і закінчуючи зараз паном Ковтонюком. Тому надайте конкретні проекти, з якими міністерство збирається реформувати охорону здоров'я на первинній ланці. Щоб не сталося так, як сталося з медикаментами. Ви заявляли, і ви підставили прем'єр-міністра. Ви заявляли спочатку, що це буде з січня місяця, потім сказали, що ціни впадуть з лютого місяця, тепер виявляється, що це буде вже з чогось іншого. Тому прошу перенести теж на наступне засідання, але надати нам всю проекти законодавчої бази, яка буде змінювати первинку.
Шановні колеги, нам треба голосувати, щоб перенести на наступне засідання. Чи ми автоматично взяли до відома і перенесли?
Господа, можна перед, якщо ми перенесення, можна я слово?
Будь ласка. Тільки якщо можна, хвилину.
Хвилину, будь ласка. Олег Степанович, ви знаєте, що всі законодавчі ініціативи завжди висять на сайті Рада ГОВІ. Все ініціативи, і в тому числі Кабміна, это законопроект, это и есть законодательная инициатива. Поэтому, если вы хотите, чтобы вам что-то надали, пожалуйста, ну, есть такой механизм, это раз. Во-вторых, я все-таки говорю о том, что мы комитет по питанию охраны здоровья. У нас есть основная функция, это рассмотрение законопроектов. Концепцию Министерства охраны здоровья, реформирования предлагает не единожды. Они проводят встречи, в том числе сейчас. Я не вижу необходимости презентовать или требовать от них, чтобы они сейчас здесь презентовали какую-то концепцию. Потому что у нас есть основная работа, мы должны рассматривать законопроекта. Я не могу понять, почему уже второе заседание подряд. 51-34 – это один из важных законопроектов, которые вы, автор альтернативного, мы говорим об изменении функционирования целой санстанции. Это важная функция. Почему-то в порядок денный он не попадает. При этом мы уже второй час, извините меня, занимаемся интереснейшим обсуждением очень важных вопросов, решение которых на самом деле от нас не зависит. Мы даже голосовать не можем по ним.
Шановні колеги, я пропоную припинити обговорення інтересніших вопросів і перейти до третього пункту порядку денного про проект закону про внесення змін до закону України про відпустки щодо врегулювання питання відпустки на період встановлення обмежувальних протиепідемічних заходів 4139, подані народним депутатом Яценком Дроздиком. У нас доповідають, інформує Олексій Кириченко, У нас немає присутніх народних депутатів?
Ні, немає. Немає присутніх народних депутатів. Я пропоную розглянути.
Без їх присутності.
Без їх присутності, тому що цей законопроект вже був у нас в комітеті. Концептуально комітет прийняв рішення підтримати цей документ, але були стилістичні зауваження до визначення епідемії. Тому автори при доопрацюванні цього законопроекту привели стилістичні стилістичний этот законопроект привели к норме, и поэтому я предлагаю поддержать. Суть этого законопроекта говорит о том, что на период установления местными органами выполнительной власти або местного самоврядування обмежувальних протиепідемічних заходів у навчальних закладах на відповідній території за бажанням матері або батька, дитини, родичів, які фактично доглядають за дитиною, або особи, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одного з його прийомних батьків або батьків-вихователів, в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати для догляду за дитиною віком до 14 років. Я, як батько трьох дітей, я вважаю, що це правильна норма. Якщо ти... Карантин – это другое название. Карантин у нас – это народное название, але обмежувальні заходи правильно називаються протиепідемічні заходи. Так вот, на время проведения протиэпидемических заходов мы говорим о том, что родители без... Да, должны иметь право, можна, это правильное право.
Вибачте, можна почути позицію Міністерства охорони здоров'я по цьому питанню? І ще одне маю запитання. Скажіть, будь ласка, ніде в світі немає карантину при захворюванні на вітрянку? Тобто у дитини, якщо є вітрянка, вона може ходити в школу, в дитячий садочок. Тому що вважається, щоб чим раніше дитина перехворіє на вітрянку, це краще. Чи маємо в планах зміни оцієї карантинної нашої історії? І друге, чи ви підтримуєте цей законопроект? Окей, дякую. Дуже швидко, пане Андрію, будь ласка. Пане Андрію, будь ласка, якщо можна, бо там у нас зараз не буде кворуму.
Я хотів запитати, протиепідемічні заходи. Там в законопроекті чітко записано, які ці заходи. Це при епідемії чого там, грипа чи корі, чи... Бо я чого таке питання задаю? У мене, допустимо, в окрузі зараз епідемія свиної чуми. І тож протиепідемічні заходи ведуться. І ограничений заїзд, виїзд в деяких містах. Ну, я поэтому хочу спросить просто. Я бачу противоэпидемичный заход.
Я прошу, дякую вас за запитання, але мова йде про обмежувальні заходи, які встановлюються органами місцевого самоврядування у дитячих закладах.
Дякую, шановні колеги, виносимо на голосування. Хто за те, щоб підтримати цей законопроект, прошу голосувати. Одноголосно проголосували. Дякую. Переходимо до розгляду четвертого пункту порядку денного. Про проект закону про внесення змін до статті 2 закону України про публічні закупівлі. Прошу вас прочитати, щоб скоріше було назву. Номер 4037А. Доповідає Олег Степанович Мусій. Так, прошу пробачення. Пані Ірина, будь ласка, одну хвилину вам. І Олегу Степановичу хвилину.
Суть законопроекту направлена на те, щоб зробити можливим одержання послуг з реабілітації особам за адресним і цільовим принципом. Тому що зараз послуги з реабілітації, закуповуючи його через тендери, дуже часто переможниками цих тендерних закупівель є реабілітаційні відділення санаторіїв, які мають найнижчу ціну. І дуже часто це є підставою неефективної проведеної реабілітації і медичної допомоги. 2 хвилини, будь ласка. Значить, дуже важливим було б, щоб людина, яка має потребу в реабілітації, або психологічну реабілітацію, або фізичну реабілітацію, медичну реабілітацію, щоб кожен раз був індивідуальний підхід, і щоб виключно по потребі людини надавалась реабілітація. Тому що зараз переможниками конкурсів дуже часто стають колишні пепіонерські табори, які просто там додали якесь медичне обладнання, вони мають на нижчу ціну, і таким чином людину після інсульту, інфаркту, яка потребує спеціальних умов, яка потребує профільності медичних працівників на певний вид медичної реабілітації, вона позбавлена поїхати в той заклад, де має відповідні умови, де є відповідне обладнання, де є природні ресурси для тієї чи іншої реабілітації. Тож я вважаю, що саме реабілітаційні послуги мають відбуватись за принципом адресності, вони мають бути індивідуально визначені для кожного окремого пацієнта з врахуванням медичних показань на реабілітацію. І тоді лише це буде ефективно, тому що сьогодні держава неефективно використовує кошти, людина не здобуває ту реабілітацію, користі жодної немає, а держава кошти витратила.
Дякую.
Це якраз є підставою мого законопроекту.
Дякую, пані Ірино. Будь ласка, інформує Олег Степанович Мусій.
Шановні народні депутати, прошу звернути увагу на те, що я вже казав спочатку, коли я пропонував перенести засідання, що немає висновку антикорупційного комітету. І вважаю, будь-які зміни до закону про публічні закупівлі, які скасовують публічні закупівлі, мають ризик корупційної діяння. Через визначення тих людей, які краще домовляться про ті закупівлі в одного учасника, які можуть занести потенційний хабар тому, хто буде визначати, що робити. Тому ризик такий є. Я би попросив вас утриматися зараз від рішення і подумати реально, перенести його на наступне засідання, коли буде висновок фахівців, які розуміються на антикорупційному законодавстві. Тому що ми можемо хорошими намірами запустити і дискредитувати взагалі весь комітет. Тим більше, що будь-які скасування від Прозору, від всього іншого, скажімо, це, що наводило аргумент автор законодавчої ініціативи, що піонерські табори можуть закуповувати, чи хтось інший може зараз закуповувати. Насправді, пишеться техніко-економічне обґрунтування кожної закупівлі. І можна виписати техніко-економічному обґрунтуванні, якраз внести, не змінюючи закон про публічні закупівлі, якраз оці всі вимоги, що це можуть бути, наприклад, тільки 5 високоспеціалізованих клінік, які реально займаються кардіореабілітацією. Чи після інсультної реабілітації. А так буде ризик такий, що гроші підуть, невідомо куди в одні руки, невідомо по яких цінах, за домовленістю в 3 рази дорожчі. Люди теж в той самий піонер-табір попадуть потім, тому що не буде вимоги провести закон через публічні закупівлі. Давайте дочекаємося висновку антикорупційного і тоді приймемо серйозне рішення, щоб ми не виглядали смішними.
Дякую, Олег Степанович. Почули позицію. Можливо, перейдемо до голосування?
А можна МОЗа позицію почути? Оксана Сивак якраз займається реабілітацією, то не важливо.
Ми однозначно підтримуємо. У нас є зауваження від юристів, там просто з... Ви бачили з
юридом. Це поправкою між першим та другим читанням ми готові її внести.
Це принципова якась поправка у вас?
Ні, вона не принципова, це якась юридична поправка.
Техніко-юридична, виключно. Да.
Якщо вона техніко-юридична, то...
Контексту ви підтримуєте.
Да.
По суті, так. По суті.
Окей. Я дякую, шановні колеги. У нас є 2 пропозиції.
Шановні колеги, не можна не погодитися з абсолютно протилежними пропозиціями з автором законопроекту, який намагається упростити цю процедуру, враховуючи специфіку, так, з одного боку. І з другого боку, абсолютно не можна відкидати позицію Олега Степановича по боротьбі з корупцією, мінімізацією цих ризиків. От міжнародний закон про закупівлі показує, до чого можуть привести необдумані прийняті рішення. Враховуючи те, що ми не є основним комітетом, я думаю, що Олег Степанович можна було би, допустимо, свою точку зору висловити, там в першому читанні його може приймати, але остаточне рішення все одно буде приймати зараз. не можна не погодитись з застереженням стосовно ризиків про корупцію. Це правда.
Власне, насправді проблема єдиної, в чому я бачу, що якби у нас були ці висновки, то не було б застереження Олега Степановича. І насправді це всі питання можна було б зняти, якби воно було розглянуто разом з цими висновками. Окей. Добре, шановні колеги, я прошу закінчити. У нас є дві пропозиції, я обидві готова поставити на голосування. Так, шановні колеги, хто з вас, хто з вас за те, щоб підтримати проект закону про внесення змін до статті 2 закону України про публічні закупівлі щодо закупівлі послуг реабілітації в реабілітаційних центрах та реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів номер 4037А, поданий народними депутатами України Іриною Сисоєнко і співавторами. Хто з вас за те, щоб підтримати цей законопроект? Прошу голосувати. Я не встигла ще навіть сказати, але дякую вам за пильність. В першому читанні прошу голосувати. За Донець, Шипко, Кириченко, Сисоєнко, Корчинська, Шурма. Хто дякую, утримався? Дякую. Хто утримався? Богомолець Мусій. Наступна пропозиція. У нас, власне, рішення прийнято. Окей. Шановні колеги, рішення прийнято. Вітаю вас. Переходимо до розгляду наступного питання. Власне, 5-6 у нас вилучені з порядку денного. Прошу вас дивитись на пункт 7. Про проєкт плану роботи Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я на лютий-липень 2017 року. Пані Ірино, ви хочете щось додати?
В ньому знайдіть пропозиції.
Від... Мікрофончик, ой, мікрофончик, можна не чути.
Повнено відповідно до наданих народними депутатами членами комітету пропозицій щодо проведення круглих столів. На лютий про стан та перспективи медичної освіти. Чому ми перекваліфікували круглий стіл? Було заплановано попередньо комітетські слухання, але через те, що ми за місяць заздалегідь на 8 число не змогли проголосувати, і вже проголосована постанова, внесена про проведення парламентських, зараз ми вже встигаємо провести тільки круглий стіл 14-го числа.
Шановні колеги, я прошу вас, пан Андрію, прошу вас дуже активно долучитися до цього круглого столу. Так. Тому що це підготовка до парламентських слухань, так. А медична освіта – це і середня медична освіта.
Кворум, ви кворум.
Хоча б організаційні питання.
Андрій, ви кворум. Я вам кажу. Давайте.
Шановні колеги, хто за те, щоб затвердити план, прошу голосувати. Так, одностайно проголосували.
Тільки ще доповнення можна до пропозиції, яка реабілітація і Ірина Володимирівна по
і круглий стіл по фінансовому забезпеченню медичних працівників.
Шановні колеги, прошу вас проголосувати, хто за доповнення цього календарного плану. Прошу голосувати, стійте, не рухайтесь. Ще 5 хвилин.
Всі, хто подали пропозиції.
Шановні колеги, переходимо до розгляду порядку питання 8-го. Про пропозиції до порядку денного 6-ї сесії Верховної Ради України 8-го скликання. Так, є у вас?
Так. Ми розсилали всім пропозиції, підготовлені до розгляду законопроекти. У нас їх один, можемо просто я продиктую, щоб було швидше, чи вносимо, чи ні. Да. Які будемо пропонувати? Зараз електронна погоджувальна рада система і плюс письмово пропонують рішення комітету про пропозиції до погоджувальної ради, до кожного засідання. Тому ми напередодні тижня, понеділка, який передує засідання погоджувальної ради, в п'ятницю повинні подати на Парубія узгоджену комітетом позицію щодо внесення. Тому 1164 вносимо, це друге читання, зарплата медиків.
Там вносимо, але ми всі ці знаємо. Хто ми, хто проводить? Все.
2309А,
там є?
Ні.
Чому?
2309А немає, тому що є зауваження юридичного управління, які не були надані до того. Ви маєте комітетом розглянути їх воно завізовано з зауваженнями, і узгодити рішення.
Чому ми сьогодні не розглянули?
Так, ми можемо на цьому тижні зібратися ще раз і розглянути це питання. Завтра, в п'ятницю.
23.10.
Шановні колеги, ні, дивіться, в мене є пропозиція. Давайте ми проголосуємо списком за основу, а потім будемо додавати.
Ми можемо,
бо треба дискутувати засідання комітету. Як ми можемо? Проголоси буде 7.
Шановні колеги, окей, дивіться, давайте оперативно тоді проголосуємо, будь ласка, пункт 11, про утворення, питання 11, про утворення при комітеті робочих груп для підготовки до другого читання прийнятих за основу проєктів законів. У нас прийняті за основу 1242, застосування запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів. Про внесення змін щодо надання психіатричної допомоги 4449. І законом про лікарські засоби до клінічного вивчення та клінічних випробувань 4074 та 4770 про донорство крові та її компонентів. Прошу вас проголосувати, хто за те, щоб створити робочі групи. І відповідно їх склад на наступному засіданні ми затвердимо. Подати кандидатури, будь ласка, всі вам.
Якщо говорити про закон про донорство крові, який ми розглядаємо, це не закон про донорство крові, це можливість іностранцям бути донором. Його не можна заробити, його не прийняли, і правильно, що не прийняли. Що ми будемо доробити? У мене є текст закону,
дозвольте відповісти. Ні, підождіть, є процедурно. Постанова Верховної Ради про направлення на повторне перше читання в комітет. Ми не маємо права не виконати постанову. Ми підготували секретаріат проєкт на повторне перше читання.
Як? Його робить автор. Як це робоча група?
Ні, комітет.
Зал уже вирішив.
А в комітет? Саме тому ми вимушені...
Так, а зачем? Давайте это примем решением комитета. Его нужно сразу позвать.
Зал проголосував, зал Верховної Ради, 226 голосів, зал проголосував, Олексій.
Ерік, а Константин Володимирович, по поводу заперечення по робочій групі не будете вважати?
Ми всю систему
по 74. Ви ж казали, що не будете заперечувати проти робочої групи. Ну то треба, щоб тут,
шановні колеги, прошу голосувати.
Да, там одна стаття.
Шановні колеги, прошу вас голосувати про утворення при комітеті робочих груп. Прошу голосувати. Руку підніміть праву. Дякую.
Так і давайте зразу визначимо координаторів робочих груп, щоб воно вже запрацювало.
Шановні колеги, ми з вами запропонуємо. Зараз ми тільки проголосували за створення при комітеті робочих груп по 4 законопроектам.
Це якщо погода, ми будемо їх вставати, а потім полгода роботи.
Ірина Володимирівна, таблиці по 4074.
Ми зараз втратимо можливість нам хоча б...
Тільки один раз соберіться.
Пані Ірина, станьте, Іра, Андрій, станьте поряд. Питання 12. Про створення експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Прошу вас підтримати цю пропозицію і подати свої кандидатури до експертної ради.
Ми ще не проголосували за її створення.
Ну от я прошу вас зараз проголосувати за її створення, а потім після цього подати свої кандидатури в експертну раду.
Можна? Я не розумію взагалі, яка експертна рада? Тобто є розумні депутати, є не дуже розумні.
А при чому тут депутати?
Можна?
Можна?
Мова йде про залучення фахівців.
Ми обговорюємо.
Кожного депутата є команда експертів, з якими він співпрацює. Навіщо оце видумувати якісь...
Пані Ірина, кожен депутат має право надати свою пропозицію. І у нас є, відповідно до чинного законодавства, право у комітету створювати експертну раду. Пані Ірина.
Андрій. Молодець.
Нема кворуму. Ольга Вадимівна, немає норми в законі.
Шановні колеги, ми закриваємо наше засідання в зв'язку з тим, що немає кворуму. Всім дякую за участь.
Вам так і не дали слово. Мені ж просто за вас сьогодні. По-людськи.
Що, я й вам щось, Олексій, я й вам щось не дала.
Тільки що, він знову тягнув руку.
Так, Яриніч, я вважаю.